Ndza khensa makweri Carson, ndza mi xeweta hinkwerhu wa makweru na vasesi ehosi. Nkarhi wun'wani ndzi titwa ndzi ri ni ku nyenyanyana switsongo ku yima loko ndzi yingisela vumbhoni byebyo bya kahle ni ku ya emahlweni tanihi laha a ndzi ri eku swi endleni mixo loku. Kutani swi nga leswi na kulori wa muakatiko loyi a hluphekaka ni ku xaniseka tanihi laha buti wa hina wa Baptist na sesi va yeke emahlweni va ri va Baptist va ximfumo. Mina ndzi ri mubaptist wa missionary ni ku tiva leswi swi hlamuselaka xona loko vanhu va n'wina. A ndzi ri na swo fana ni sweswo, vanhu lava va nga na mina va ndzi hlongola kutani a va ehleketa leswaku va ta ndzi rhumela ekulu hikokwalaho ka ku hlanya ka mina. Kutani ndzi kambisisile kutani a ndzi tala ku swi vula hi ku gegagega. Loko ndzi hlanya mo ndzi tshika ndzi ri ndzexe hikwalaho ndzi tsaka loko ndzi te tano ku tlula loko ndzi ri ni miehleketo leyinene. Swi nga leswi walawo emuxaka wa ntivo vuehleketi lowuntsongo lowu ndzi nga wu khoma hi vumina. Kutani nkarhi wun'wani ndzi tiphina hi loko ndzi ri xisweswi hi nkama lowu. Kutani makweri wa Church of Christ leyintsongo leyi nga la Hawani tanihi laha hi toloveleke ku yi vurisa xisweswo kumbe Camp Belite. Kutani ndzi tsundzuka nkarhi wun'wana a va hi faya swinene hi va lwisana ni tihlengeletani ta hina loko ha ha ku sungula. Kambe ma swi tiva hi twile hi loyi a vuriwa Paul nkarhi wun'wana loyi a ri hi ndlela ya leyi kutani u vile un'wana wa hina. Swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku leswi va swi langutelaka hi ntolovelo i vitomi lebyi ni byi hanyaka. Ma swi tiva swa antswa ku ndzi hanyela nchumayelo wun'we ntsena ku tlula ku ndzi chumayelela wun'wana nkarhi wun'wana. Nkarhi wun'wana lowu hundzeke muvuli wa rito wa kahle wanuna wa kahle wa full gospel hinkwerhu ka n'wina ma n'wi tiva ndza pfumela i mufundhisi Booth Clibborn u chumayela evhangeri hi tindzimi to hambana ta nkombo ntsena u titlhariherile kutani mina u xi hontlovile emiehleketweni. Kutani hi longolokile swin'we nkarhi wun'wana yena na makweri mo na mina kutani a hi ri eku kaneleni ka swin'wana kutani mina a ndzi yima eka tlhelo leri a ri kanetana na yena hi loko a ndzi langutisa a ku ntsena a wu yi tivi bibele ya wena. Ma swi tiva leswi makweri Booth a nga swi vurisaka xiswona. Ndzi ku walawo i ntiyiso makweri Booth kambe ndzi tiva mutsari hi ku hetiseka. Swi nga leswi ndzi lava ma swi tiva ku nga ri ku tiva rito ra yena leswaku i vitomi kambe ku tiva yena i vitomi sweswo hi swona wa vona. Hambi ndzi nga tiva rito ra yena loko ntsena ndzi nga n'wi tivi kutani walawo hakunene i ntiyiso. A ndzi ri mixo lowu ndzi tlhawulelani na kulori loyi wa kahle lahawani wa timinisitara kutani loyi a nga tshama ehansi lahaya a ku ri a ndzi vuli leswaku mi n'wi sondolota kambe wanuna loyi wa mukhalati a nghena makweru tshama lahaya ehansi. Ndzi ku eka matsalani wa mina lahawani ku ni mukreste wa xiviri u ndzi tsundzuxa swinene hi Smith un'wana wa vakulukumba loyi a toloveleke ku va echurch of god in christ ndza pfumela. A ndzi toloverile ku va chumayelela swinene kwalahaya kutani ndzi nga ha n'wi vona sweswi u languteka tanihi makweri loyi a nga lahawani ntsena u na muxaka wun'wana wa malevhu ya mapfandeyi. A ndzi fanele ndzi ta hi nyanga wa le ndzhaku kutani a ndzi rivalanga xivulavulelwa lexi mukhalabya a tolovele ku xi vula languta ehenhla kutani hinkwavo vakwetsi mina va ta yimbelela ma swi tiva kutani a ku ri ni xi nhwenyetana lexi toloveleke hi ku tshama ekhoneni risimu ra mina ra xirhandzwa hi leri a ri ku n'wi tlakuseleni ehenhla kutani hinkwavo va ta phoketela mavoko lexeni ya tikereke ta ximoya ma swi tiva n'wi tlakuseleni ehenhla va ndzi rhandzile kutani ndzi va rhandzile tanihiloko hi nghena a toloverile ku tshama lahaya ni nhloko ya yena yi nga endlisa xilexi edeskeni kutani a va langutisa ntsena ma swi tiva u ta ku nghena nkulukumba hluvula xihuku xa wena hluvula xihuku xa wena makweri lahawani kutani ndzi dyondzile maniku yaloye wa xirhandzwa xa mina xa vuyimbeleri bya gospele insati wa yena kutani ndzi endlile matshalatshala hinkwawo lawa ndzi nga ma kotaka ku n'wi kuma leswaku a ta yimbelela kutani manuku u komberile leswaku a nga vitaniwi nakona ndza swi tiva leswaku sweswo swi vula yini kambe ndzi ya eku n'wi vitaneni ximfumo loko a nga swi kota tana u ta yimbelela kunene xana a hi wena sosi loyi a yimbeleleke leswaku byatso xewani Misha wun'wana eka Christian businessman sweswi. Ndza pfumela leswaku nsati wa mina u ta ta vhiki leri kutani ndzi n'wi lava a ta ku yingisela hikuva ndzi tibumabumela ngopfu kutani loko u nga xi hupa sweswo eka tepi ya eku xi lunghiseni ndzi rhandza vuyimbeleri byebyo bya kahle kutani ndzi tolovele ku byela vanhu a ndzi swi koti ku yimbelela oh mina a ndzi ri ekule ku ringana miliyoni wa timayili eka swona kambe ndzi ku loko u tshame u kumeka etilweni u tlhela u tshama exigotlweni xa wena lexikulu wa xi tiva ehenhla lahaya ndzi ku u endlela ehansi emakun'weni ya xitshabyana ku tlhelela endzhaku emakhwatini lahaya a ku ri ni xikhukhwana xi nga tshama kwalahaya lexi xi nga ta va xa mina kutani rin'wana wa mixo lowu loko mi huma erikupakupeni ni ku twa un'wana loyi a yimeke ehenhla lahaya a yimbelela tintswalo leti hlamarisaka ku nandziya njhani mpfumawulo wa kona leti nga ponisa xiyuta xo kotisa mina ni ri a ku dzunisiwi xikwembu Makwerhu Branham wa mukhalabya eku heteleleni u swi endlile ku ta va ku ri mina loyi a yingiselaka kwalahaya ku ringeta ku yimbelela eka vamakwerhu va mina va vakreste ni le ka ndza pfumela leswaku makwerhu un'wana u n'wi tivisile eka mina mixo lowu tanihi muministara wa buda kwalahaya ndza ku xeweta munghana wa mina wo hlawuleka tani ndzi vile ni ntirhisano wo tala ku nga ri wo tala ngopfu kambe ni vanhu va buda nakona ngopfungopfu ecanada exikarhi ka vanhu va china kutani ni va kuma va rhandzeka ngopfu ni ku va va olova ndzi tsundzuka wanuna lontsongo wa buda kusuka etempeleni ya buda a ta ehlengeletanini eWinningburg kutani a ri bovu ko va xintlawana xa vanhu va kahle kutani nkarhi wun'wana va pfumela leswaku xikwembu i muhanyisi kutani loko ha n'wi khongelela a tshamela ro vuyelela leswi xikwembu a xi rhandzisaka xiswona kutani xikan'wekan'we mahlo ya yena hinkwawo ya pfuleka eka kutani a ku ri nchumu wa kahle swinene swi na leswi hi amukela wanuna un'wana ni un'wana ni munhu un'wana ni un'wana swi nga leswi a ndzi kalanga ndzi va na wona nkateko lowu ekusunguleni eChicago ku ringeta ku vulavula laha ndzi nga ta ka ndzi nga ringeti ku tisa hungu rin'wana hikwalaho ka vaministara vo tala lahawani lava va antswaka ku tlula mina ku nyika hungu kambe endzhaku ka hinkwaswo a mi lahawani ku ta twa hungu kambe ndzi ehleketa leswaku ku nga ha va ku ri nkarhi wo kwetsima lowu ndzi nga hlanganaka ni vavuli va rito va le Chicago xifundza lexi lahawani kutani ni kumeka ni tolovelana ngopfu na vona hi tlhela hi tolovelana ngopfu hi xihina tani ni khesa hosi eka nkateko lowu hikuva a ndzi ta mikarhi yo tala edorobeni ehansi ka nseketelo wa kereke yin'we ntsene kutani ehansi ka nseketelo wa Christian businessman hikokwalaho ku nga ri hileswaku i nkateko wo titivisa eka nhlengeletano ya vamakwerhu tani hi loko ndzi ehleketa kutani hi mikarhi hinkwayo ku tele ngopfu lava landzelelaka ku tirheli tanihi leswi bya lava va nghenaka ni lava va humaka ni lava va yaka ehenhla na le hansi ku fikela laha nkarhi wun'wana swi olovaka eka un'wana ku humesa nhlamuselo leyi hoxekeke tani ndzi lava ku teka timinetse tintsongonyana leti ndzi ringeta ku hlamusela ni ku swi veka erivaleni eka vamakwerhu va mina hi ku hetiseka tanihi laha ndzi swi tivaka hakona leswaku ndzi nga swi endlisa ku yihi kutani a ndzi ringanelanga ni ku va ni nga swi koti hi ku vulavula laha kumbexani swi tikombaka swi olovile eka munhu loyi a dyondzeke a ndzi dyondzanga kutani ndza yi pfumala kambe ndzi rhandza hosi nakona hosi yi ndzi nyikile kumbexani hi ndlela yin'wana ya ku wuna mimoya hi nyiko ya matimba leyi nga ha pfalaka vangwa ra leswi vatswari va mina va nga hluleka ku ndzi nyika swona ku nga dyondzo kusuka ekaya ra ndyangu wo siwoneka ni vana va khume ni tatana loyi a vabya kutani a ndzi kalanga ndzi kuma xikadyani xo dyondza swi nga leswi kambe hi ku tswariwa ku ni xin'wana kwalahaya swi nga humelela ntokoto ni xikwembu eka manana wa mina na tatana kutani mi hlayile xitori xa mina tani ha sweswo ndzi ringeta ku nghenisa xiave xa mina na n'wina vamakwerhu ku koka vadyohi va ta eka Kreste kutani sweswi ndzi a ndzi na swiyilayilani kambe ndzi tani minkarhi hinkwayo hi nga se pfula rito ndzi tsakela ku vulavula ni mutsari xikadyana kutani hi nga kwarhamisa tinhloko ta hina nyana nakambe swintsongo
our precious Father.
Tatana wa hina wo hlawuleka. Wena xikwembu xa hina. Kutani aku tshinelela hi ku yimela evangeli. Hi mina loyi emahlweni ka vana va wena, vafundhisi va wena ni vamakwerhu va ripfumelo ra nkoka. Swi nyanyurisa njhani mbilu ya mina loko ndzi twa vavanuna lava va nga twisisangiki ni ku va va rhumeriwa exikolweni hikokwalaho ka mfumo wa Xikwembu ku vona leswi u va vitanisaka xiswona vana va wena emasikwini ya makumu. Kutani hi ntiyiso ha pfumela, Tatana, leswaku hi hanya emakun'wini wa mphikizano. Tanihi laha miprofeta a nge te ku ta va ni rivoni hi nkarhi wa ni madyambu. Tani hi ri karhi hi pfumela namuntlha leswaku hi varhwali va evhangeli ya ku vonakala lokukulu leyi hi tintswalo ta wena u pfumeleleke ku paka emakun'wini ya misava laha mpfuxelelo lowu wu nga ya kona. Kutani ndza khongela, Tatana, leswaku kusuka embilwini ya mina leswaku u nga ha ndzi pfumelela ku hlamusela vamakwerhu va mina emixweni lowu nhlohlotelo ni mavonelo ya vitomi bya mina eka wena leswaku va nga ha twisisa. Hi nyike leswaku hi nga ha va ni rirhandzu leri hetisekeke ni xinakulobye ni ntirhisano hinkwako eku thintheni ka evhangeli. Ha swi kombela hi vito ra Yesu loyi a khongeleke leswaku hi nga hava un'we tanihi yena na tatana wa yena va nga un'we. Hi ku pfumela leswi leswaku leswi swi ta endla leswaku vavanuna hinkwavo va swi tiva leswaku hi vona vadyondzisiwa va mina loko mi ri ni rirhandzu un'wana eka un'wana. Amen. Sweswi ntsena kutani ndza pfumela ni ku tshemba leswaku a ndzi minyangatsi wa makwerhu va xinuna ni va xisati ehenhleni ka leswi, kambe ndzi pfumela leswaku ndzi lava ku tibasisa leswaku mi nga ha yingiseli leswi swi vulaka hi un'wana. Kutani ndzi hlamuserile mikarhi yo tala eka tinhlengeletani tin'wana ta vaministara, kambe lowu i ro sungula eka mina eka ntlawa wa Chicago. Kutani ndzi tsakela ku va ndzi tiveka kahle. Sweswo hi leswi ndzi ringetaka ku swi endla. Eka evhangeli ya khale leyi katekisiweke lahawani, ndzimana ya vu26 eka buku ya mitirho ha yi hlaya. Sweswi wena hosi Agrippa a ndzi alanga xikombiso lexi xa le tilweni. Leswi hakunene i Paulo a vulavulaka laha hinkwerhu ka hina tanihi vaministara tanihi ku kongomisa endzhaku eka yena, hikuva hina hi moya wu ri wun'we hi pfumela leswaku a ri muapostolo eka kereke ya vamatiko laha Xikwembu xi n'wi vitaneke ku va mbhoni eka vamatiko.
Had been called into question.
Kutani ministry wa yena wu vile ni swivutise ngopfu. Kutani ntolovelo nchumu wun'wana ni wun'wana lowu pfelelaka wu va ni swivutise ngopfu. Kutani ndza pfumela leswaku a wu kahle hakanyingi wu fanele ku va ni swivutiso. Kutani ndza ehleketa leswaku vafundhisi valava nkarhi wun'wana i va ehleketeleri va swilo leswi va swi twaka. Ndza pfumela leswaku va ni mfanelo ya ku endla tano. Hikuva loko ndzi twisisa hundzuluxo wa rito mufundhisi swi vula murisi, kutani swi nga leswi hi yena muphameri kumbe mubyisi wa ntlawa wa vavanuna ni vavasati laha moya wo kwetsima u n'wi endleke mulanguteri wa vona. Kutani u ni mfanelo ya ku tiva leswaku i muxaka wihi wa swakudya lowu tinyimpfu ti swi kumaka ni laha swi humaka kona. Ndza pfumela leswaku u na mfanelo ya sweswo. Kutani loko mufundhisi kumbexani vanhu va nga languteka nyana va ehleketeleriwa swintsongo, sweswo a swi kali a swi endleki swi nge nyangati na un'we. Tsena swi tatisa ku hlonipha embilwini ya munhu eka munhu wo yimisa xisweswo laha swi nga ha vutisiwaka. Kutani endzhaku ka hinkwaswo, loko u nga ri ni ntiyiso wa leswaku u yimile eka ntila wa kahle, xana u nga famba njhani hi ripfumelo xaha? Loko i swi veka emiehleketweni ya wena, sweswi leswi swi langutaka swi ri dyondzo ya miehleketo laha hakanyingi yi nga yona, nakona yi tano kambe yi kahle. kambe mitano hakunene kusika etimbilwini ta n'wina mi ehleketa leswaku a mi nge yimi mi suka etafuleni nkarhi wun'wana a mi nge swi koti wa vona mi fanele mi va ni swi olovise xisweswo mi fanele ku pfumela mi fanele ku va ni ripfumelo mi fanele ku tshemba kutani u nga tshemba njhani eka swilo leswi u nga swi tiveki hambi ku ri ku tiva laha u yaka kona xana xana ndzi nga famba njhani epatwini leri no ka ni nga se tshama ni famba hi rona hi rivilo leri tsemaka nhlana ni tikhona hinkwato ni nga swi tivi leswaku khona leyi landzelaka yi ndzi khomele yini xana u fanele u vona laha u yaka kona kumbe u nga swi tivi leswaku u ta fambisa ku yini kutani yeleyo hi yona ndlela ya un'wana ni un'wana a nga va ka xiswona kutani loko u swi kota ma swi vona swi hlavuteriwile eka n'wina nakona mi tiva laha mi yaka kona swi nga leswi ku hava lexi nga mi sivelaka kutani sweswo hi swona ndza ehleketa Paul hi leswi a ringeta ku swi kuma eka Agrippa lahawani leswaku u va byerile leswaku loko ndza ha ri un'wana wa n'wina kutani ndzi fanerile kumbe xana loko makwerhu loyi wa mubaptist loko a nga ya ekerekeni ya baptist mixo lowu yena ni nsati wa yena laha kumbe xana ku nga ha vaka ku ri vumbhoni bya vona ndzi tshame ndzi va un'wana wa n'wina kumbe church of christ kumbe makwerhu wa camp delight lahawani a nga ha ya eka vanhu va yena ndza pfumela ri vitaniwa vito ro antswa vadyondzisiwa va kreste va ri vitanisa xisweswo kambe hakunene i dyondzo ya Alexander Campbell swi nga leswi church of christ yi humile eka n'wina hikwakwalaho ka vunanga sweswo hi swona a hi swona xana kutani loko i nge a nga tlhelela endzhaku eka vona a nga ha ku ndzi tshame ndzi va un'wana wa n'wina kutani paulo u tlhelerile endzhaku lahawani eka hosi Agrippa na Festo kutani a ku a ndzi ri un'wana wa n'wina a ndzi ri mufarisi wa vafarisi u huma ehansi ka Gamaliel mudyondzisi lonkulu nakona a tiva milawu ya vona hinkwayo ni mafambiselo ni leswi va swi pfumelaka ni leswi va nga swi pfumeriki kutani a ku hambileswi ndzi nga yi xanisa ku dlaya kereke ya Xikwembu wa vona a ku nchumu lowu fanaka lowu ndzi nga ni xivutiso ha wona a ndzi ri muxanisi wa yona kutani mikarhi yo tala ndzi tshamela ro ehleketa leswaku rifu ra Stefano ri fanele ri hundze hi le ka Pawu hikuva loko a vona ku languteka kwaloko ku kwetsima exikandzeni xa Stefano loko a ta va a langutile ehenhla ni manchila lawa a ya n'wi dlaya kutani a ku ndzi vona Yesu a yimile evokweni ra xinene ra Xikwembu kutani ma swi tiva mi nga ha dlaya murhumiwa kambe a mi nge dlayi hungu ra yena ri ntiyiso kutani hungu hambileswi Stefano a fambeke ku ya yima na Yesu hambi swiritani hungu ra yena ri jikajikile ri ya emahlweni hikuva Paulo a tshamela ro vulavula hi swona kutani yini u tsariwe na vona nakona a nga fanelanga ku vuriwa un'we wa vona hikuva i mbhoni yerile ni ku nyika ku khensa ku tshika vumunhu bya vukwembu lebyi swi nga leswi Paulo tanihi vanhu hinkwavo emahlweni ka vavanuna a nga swi endla Paulo u tekile ntokoto wa yena a wu tlherisela kusukela emasunguleni ku ya fikela laha a ri xiswona kutani a swi veka ni ku swi kongomisa eka matsalwa ku kombeta leswaku leswi a swi endla a swi ri swa matsalwa hambileswi a swi kanetana ni ripfumelo ra vona hambi swiritano i va kombisile leswaku i matsalwa swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku hi i nchumu wun'wana ni wun'wana tanihi laha ndzi toloveleke hi ku vula leswaku vamakwerhu n'wina lava a mi ri kona etinhlengeletanwini leswaku loko ndzi tshame ndzi vulavula hi swilo leswi nga riki swa matsalwa swi nga leswi ndza pfumela leswaku i ntiyiso sweswo kumbe makwerhu un'wana hi fanele ku ta eka un'wana hi ta ku sweswo a swi kumeki ebibeleni ma swi vona loko swi ri ebibeleni mi nga hava mi ri ni nhlamuselo leyi hambaneke kambe loko swi ri ematsalweni swi lulamile swi nga leswi Paulo a nyika nhlamuselo ya yena ya leswi muprofeta a nga swi vula ni leswi muxe a swi vuleke leswaku swi ta humelela kutani u hlanganile na Yesu endleleni hi xivono kutani Yesu loyi u n'wi vitanile leswaku a ta eka yena laha a ku ta va ku nga ri nchumu lowu tikaka eka vayuda lava tanihi laha a nge te hakanyingi nganaka na Festo ni ku ya emahlweni sweswo swi ta tikomba swi chavisa eka n'wina leswaku Xikwembu xi ta pfuxa vafi wa vona hikuva loko u tiva leswi Xikwembu a xi ri xiswona endzhaku lahaya hi matsalwa hakunene mi ta swi tiva leswaku xi fanerile ku pfuxa vafi hi loko a ku u va nyikile ntokoto wa le ndleleni ya yena yo ya eDamaska wa leswi swi nga humelela leswaku u va pfumelela va swi tiva leswaku Yesu loyi loyi va n'wi vangelaka ngopfu mpfilumpfilu hikuva a ri chumayela ka ha ri xona xikwembu lexi va xi tirheleke nkarhi hinkwawo hikuva a ri emananga na vona loyi a va fambiseke a ri rivoni lero ndzilo la nga vira ndzilo leri ri va fambiseke kutani u humelerile eka Paulo ku fana hi rivoni nakambe leri ri n'wi endleke a va bofu nakona i vutisile hi wena mani hosi hi loko yena a ku ndzi Yesu loyi i n'wi xanisaka xana nowa eka wena ku khandlanya risungunu kutani a ringeta ku va hlamusela leswi a swi ri xiswona nakona a ringeta ku va dyondzisa sweswo leswi a swi kombisa evanhwini sweswo a ku ri swona leswaku Yesu Kreste a ri Mesiya ni leswaku u file kutani xikwembu xi tlhele xi n'wi pfuxa nakona sweswo i ku ya hi matsalwa kutani a swi tiva leswaku u tlhandlukele ehenhla eka xikwembu tatana kutani leswaku a va mbhoni ya ku pfuka ka yena kutani leswaku mahlori lawa ni masingita ni swihlamariso leswi a swi chavisa emahlweni ka vanhu a hi nchumu xintshwa eka xa xiviri vupfumeri va matsalwa hikuva bibele yi vulavurile hi swona langutani endzhaku eka vaprofeta leswi sweswo swi nga profetisiwa xiswona yini eku vuyeni ka mesiya ni leswi yena a nga ta swi endla xilema xi ta tlulatlula tanihi mbilu eka Isaya 35 ni matsalwa man'wana yo hambana lawa a nga vaka a ma kongamisile eka wona a hi na wona a ma tsariwangi lahawani kambe kumbexani ku tlhelela endzhaku ni ku ma kongomisa eka mbulavulo wa yena wo koma emahlweni ka tihosi hikuva hakanyingi a va nge vitani tanihi muvabyi na yena tanihiloko mi ri na mina swi nga leswi kutani u swi hlamuserile ni ku ringeta ku va byela leswaku xikwembu xexo lexi va xi tirheleke swi nga leswi nakambe a ku hi ndlela leyi va yi vulaka dyondzo yo hambuka leswi ku nga ku penga wa vona hi ndlela leyi va yi vulaka dyondzo yo hambuka yeleyo hi yona ndlela leyi ndzi gandzelaka xikwembu lexi mi xi gandzelaka wa vona hi ndlela leyi va yi vulaka dyondzo yo hambuka ndzi na ntiyiso wa leswaku namuntlha loko hi yima ni tikereke ta khale leti a hi ri eka tona to fana ni vapresbyterian catholic baptist ni tin'wani to hambana hi nga ha vulavi mbhoni byo fana eka vanhu lava va nge va swi lava tanihi ku veka makwerhu ewadini ya vavabyi va miehleketo kumbe swin'wana swo fana ni sweswo hi ndlela leyi va yi vulaka dyondzo yo hambuka yeleyo hi yona ndlela leyi ndzi gandzelaka xikwembu xa vatatana wa hina kutani a ku ri vumbhoni bya kahle njhani lebyi a byi ri emahlweni ka Agrippa ku fikela hambi exikarhini ka ku vulavula ka yena Agrippa u huwelerile a ku Paul, Saul, hambileswi hakanyingi a ndzi khongeteleke hikuva mukreste wa vona njhani u humesile matsalwa a ma veka erivaleyi hambileswi a ma kanetana ni sinagogo leyi nga ya yena kambe matsalwa a ma hetisekile ma va erivaleni ku kondza a ku hambileswi hakanyingi a ndzi khongeteleke leswaku ndzi fana ni leswi mi nga xiswona Paul u teri ndzi navela loko hinkwerhu a mi ri kun'we ntsena a ndzi nge mi lavi mi va eka tipencani leti ni nga eka tona ma swi vona kambe hikuva mupfumeri tanihileswi a ri xiswona hi marito man'wani loko ndzi navela eka xikwembu leswaku mi vona nhlavutelo tanihileswi ndzi swi vonisaka xiswona hi marito man'wana ndza mi navelela leswaku mi nga endla sweswo wa vona ntsena ndzi navela leswaku mi va tano loko Festo ndza pfumela a n'wi byerile leswaku i dyondze ngopfu a ta va a sukile enhlokweni ya yena kambe i n'wi tshikile a swi tiva leswaku a nga xiswona leswaku a swi tiva leswaku u yime kwihi kutani ndzi nga ha vula leswi mixo lowu vamakwerhu ndzi hinkwerhu hi navela leswaku ndzi nga ku nga ha ri ku koka mahanyelo ya Paulo kambe ntsena ku nyika tshaku ritsongo ra mbulavulo hikuva ku na vunyingi byo tala lahawani lava kumbexani va nga ha vulavulaka mixo lowu kambe ndzi lavile nkateko lowu ku swi vula sweswi ndzi navelela kereke yin'wana na yin'wana hi ku hambanana tanihi laha ndzi mi tweke loko mi rhelela eBethel Temple Independent Assemblies of God ni tin'wana to hambana ndzi tsakela leswaku hinkwenu mi nga ha vona leswi ndzi swi vonaka leswaku mi nga ha swi kota ndzi navela leswaku mi nga vona xivono lexi ndzi xi vonaka Singaleswi minga hava hani ku twisisa loko ku baseke kwa loko ka ministry loko ndzi ta suka ekerekeni ya Baptist ndzi ta eka kereke ya ximoya kutani Dr. Roy E. Davis loyi ku nga yena a ndzi xiximeke ekerekeni ya missionary ya Baptist u ndzi byerile leswaku ndzi na mihahamu ya navusiku loko xivono xa hosi xi ta xi vulavula na mina kutani ma swi tiva leswaku ku horisiwa i yini a swi ri erivaleni Tani a ndzi nga tivi nchumu hi tipentekosta ndzi twile leswaku i ntlawa wa vapfuluvundzi hi vokwetsima lava va pavaleleke ehansi ni ku rheta tanihi timbyana to penga kutani a va va hleka va tlhela va va tlherisela endzhaku eka vitomi ni hinkwaswo swo fana ni sweswo hi swona hinkwaswo sweswo ndzi swi tivaka hi vanhu va pentekosta a ku u ehleketa leswaku u ta twa hi mani ndzi ku loko xikwembu xi ndzi rhuma u ni kun'wana laha xi ndzi rhumaka eka yena Sweswo hi swona xivangelo ndzi ku Dr. Davis ndzi ku ntsena a ri kahle ndzi yimile ndzi n'wi languta ndzi ku va ndzi byerile leswaku swivono leswi ndzi n'wi pfumerile nkulu vamakwerhu leswaku tinyiko ni ku vitaniwa a swi yi hi ku hundzuka ndzi pfumela sweswo mi tswariwile mi nga ka mi nga vi swin'wana leswi mi nga riki xiswona kutani hambi mi nga ringeta ku ti endla swin'wana leswi mo ka mi nga riki xiswona ntsena mi le ku tlangeni ka xiphemu xa vutikukumuxi kutani xikwembu ndzi pfumeleli ndzi fa ndzi nga vanga mutikukumuxi wa vona ndzi tshikise xisweswi ndzi nga xiswona kutani swi veke erivaleni swi tlhela swi vonakala kutani swi nga leswi ndzi tshikisi xisweswi kutani un'wana ni un'wana wa swi tiva swi nga leswi u tiva ntsena leswi nga xiswona kutani swi nga leswi tanihi laha ni swi tivaka a ndzi kalangi ndzi kumeka ngopfu eka timhaka ta xikolo tanihi laha ndzi vuleke swi nga leswi eka ntivo vukwembu bya mina ndzi xisiwana xo hetelela kutani ndza pfumela ma swi tiva sweswo wa vona kutani tanihi muchumayeri hi ku tika ndzi nga ha tivitana un'wana wa kona hikokwalaho ka ku va ndzi nga nghenanga xikolo ni ku tiva marito ni ku ya emahlweni kambe switsongo leswi ndzi nga na swona tanihi vutivi bya ku tiva hi tintswalo ta yena hosi yesu ndzi ringeta ku avela vamakwerhu hinkwavo hinkwako ku avelana leswi kutani kambe loko ndzi ta sukela kereke ya Baptist leyi nga yona kereke yi ri yoxe ni humaka eka yona kumbe leyi ndzi nga xiximiwa eka yona kutani ndzi xiximiwile hi 1933 ekerekeni ya missionary ya Baptist Jeffersonville, Indiana yi xirho xa Southern Baptist Convention swi nga leswi hi nkarhi lowu loko ndzi huma ndzi famba nakona ntsena swi nga leswi kereke ya Baptist i kereke leyi tifumaka ha swi tiva hinkwerhu sweswo leswaku u nga ha chumayela hi swin'wana ni swin'wana leswi u swi lavaka loko ntsena nhlengeletano ya wena yi nga swi yimela va ntsena u lava ku chumayela leswi u swi rhandzaka kutani ndzi rhandza sweswo wa vona hikuva ndza pfumela leswaku i vuapostola hikuva nhloko xileriso lexikulukumba ekerekeni i vurisi hi swi xiyisisile sweswo mufundhisi kutani loko swi loko mubixopo un'wana kumbe un'wana a ya gongondza nhlavutelo ehandleni ka mufundhisi swi nga leswi xikwembu xi ta tirha njhani eka kereke ya yena xana ma swi vona ntsena a wu nge yi kumi swi nga leswi kutani ndzi loko ndzi huma kwala haya ndzi hlanganile ni ntlawa wo sungula laha a ku ri ku horisiwa ka Betty Daft lontsongo eSt Louis Missouri kutani a ku ri Pentecostal United kumbe kereke ya Pentecostal Jesus Name kutani mufundhisi loyi a ri wa yona xinhuyentani xa yena xi horisiwile hakunenenene ndzi ehleketa leswaku sweswo hi swona swi n'wi endleke a va wa ximoya swi hikokwalaho ka ku va va tivitanisa xisweswo Jesus Only tani ndzi ehleketa leswaku sweswo hi swona swi nga va endla va 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 ximoya swi hi leswi a va tivitanisa xisweswo kutani sweswo a swi hambanile swi nga leswi kunene swi nga leswi kusuka kwalaho ndzi yile eka kutani wanuna wa kahle a ri ni nhlengeletano leyikulu eSt Louis laha xifaniso swi nga humelela kwalahaya nakona a hi ri ni Kiel auditorium nakona vusiku byin'we kumbe byimbirhi a ku ri ni 14 wa magidi ya pakeke ehandle kutani hi tsandzekile hambi ku ri a hi fanele ku veka maphorisa eminyangweni ku va susa kutani kusuka kwalahaya ku ya eRichard T. Reed wa Blessed Old Bible Hour Tabernacle eJonesboro laha nakambe a ka ha ri nhlangano kutani kusuka eka sweswo ku ya eka Dr. G. H. Brown ka ha ri nhlangano na wona e505 eVictor Street eLittle Rock, Arkansas kutani kusikela kwala haya kuya e West Coast. Kutani shingala shi loko ndzi fika e West Coast ndzi benzilo. Shingala shi ndzi kumile leswaku kuna ku avana ko tala exikarhini ka vanhu va ximoya eka mihlangano ya vona. Tani hi laha hina va Baptist hi nga na swona. Wa vona a va hambanile ngopfu, a va ri ni kona, a va ri ni ku hambana. A ku ri ni Assemblies of God, ni Church of God, ni tin'wana ni tin'wana ni tin'wana ni ku hambana. Kutani va ti hlawurile va ti ava kutani va ti vekela mindzelekanyo yitsongo. Kutani hinkwavo vamakwerhu va sungurile ku ta eka mina nakona a va ndzi hlamula hikwakwalaho ka yini u ri Jesus only ni ntlawa lowu lahawa. Ndzi ku e-e, a ndzi ti vitani swona sweswo. Wa vona a ku hikwakwalaho ka yini u ti hlanganisa na vona xana? Ndzi ku kunene sweswo a swi ndzi endli ndzi va tani wa vona. Hi loko ndzi ku ndzi ntsena i vamakwerhu. Hi loko a ku hikwakwalaho ka yini i ntlawa wa hikwakwalaho ka yini a va na nchumu kambe ntlawa wa swilawu swa tin'hwati ni swin'wana hinkwako tanihi sweswo laha. Ndzi ku sweswi vula nakambe ndzi hlanganile ni wanuna va kahle lava khongelelaka hakunene kwalahaya kutani i vavanuna va xikwembu. Hi loko ni ku ndza nyenya nkarhi wun'wana ku va vitana lava va biheke hikuva a va tano. Nana ndzi ringetile ku swi tshika ntsena tanihi laha ndzi nga swi kotaka ku nga ri ni ku hlamusela hi ndlela yin'wana. Kutani ndzi sungurile ku hlela miehleketo ya vona leswi a yi ri xiswona ni leswaku ku avana ka vona ku le kwihi ni leswi swi nga va endla leswaku va avana. Ni kumile leswaku i mintlawa yimbirhi leyikulu, wun'wana wa vona a wu ti vitana Jesus only, lowu wun'wana a wu ti vitana Assemblies of God. Kutani va humile kumbe ku avana hikwalaho ka mhaka ya nkhuvulo wa mati. Wun'wana wu tirhisa tatana n'wana n'we wo kwetsima kutani lowu wun'wana wu tirhisa vito ra Yesu. Kunene ndzi langutile kutani hi matlhelo hamambirhi a ku ri ni vanhu va kahle malandza ya xikwembu. Hi loko ndzi ehleketa o xikwembu loko i ngi ndzi nga kota ku vona xivumbeko xa vona hinkwavo ni ku ya emahlweni ni ku ya kambe ntsena mi nga bi mindzelekano ya vona mi ku hinkaka hi nga vi na xinakulori eka un'wana. Kambe ndzi kambisisile eka leswi moya wo biha wu nghenile exikarhini ka vona wu vanga rivengo ni lunya ehenhleni ka timhaka leti ti teke exikarhini ka vona. Ndzi ehleketa sweswo hi leswi swi nga kahle Javulosi a swi lavaka, sweswo ko va ntsena leswi a swi lavaka ntsena tanihiloko swibamu swa n'wina swi leteriwile un'wana a nga kali a lwisana ni ku tinambutela. Swi nga leswi eku heteleleni swi ta eka ku kombetiweni kutani ku kombeta kwaloko a ku ri eSeattle, Washington kwalomu ka 1946. Kutani mixo wun'wana ni tile erikupakupeni ra hotela swin'wana swo fana ni leswi ni swakudya swa ni mixo ni vaministara van'wana. Kutani a ndzi fanele ndzi vulavula ni vavanuna vambirhi lavakulu. Kutani un'wana wa vona a ri dokodela nurse ni fanele n'wina vamakwerhu va Assemblies of God mi n'wi tsundzuka a ri etikweni ra n'walungu vupela dyambu wanuna wa kahle wa malwandla mudyondzi kutani a yimerile Assemblies of God. Swi nga leswi dokodela Sism wa kereke ya United Pentecostal Tsavumba n'wina vamakwerhu va United Pentecostal ma n'wi tsundzuka nakambe a heri wa matiko ya n'walungu vupela dyambu lahaya leswaku a ri na vona ni swifundza kwalahaya. Kunene vavanuna lava vambirhi va hlanganile kutani a ndzi fanele ndzi tisiwa emahlweni ka vona hikuva mapanga a ma ri ekulotiweni kutani a ri tsemelela ndlela hinkwayo. Hi loko ndzi ehleketa xana ndzi boheka ku endla yini, xana ndzi nga endla yini xana? Sweswi kunene va ri kunene u fanele u yima ni wun'we kumbe wun'wana. Loko hileswaku mi ta famba ni va Jesus name mi fanele mi va Jesus name. Kutani loko mi famba na Assemblies of God mi fanele mi fambela ekule ni Jesus name kutani mi va ma Assemblies of God kumbe ku ya emahlweni swi fike endhawini leyi ndzi faneleke ku kombisa swin'wana. Ndzi khongele ngopfu mixo wolowo ndzi nga seya. Ndzi ku xikwembu ndzi pfune hikuva u ni vavanuna vambirhi lavakulu u ni magidigidi ya malandza kutani u ndzi rhumerile lahawani ni ministri kutani havumbirhi bya vona i malandza ya wena kutani ndzi nga hoxa nhlohlotelo wutsongo lowu ndzi nga na wona eka nhlangano wun'we loko wa halwisana ni lowu wun'wana wa vona a ndzi nge titwi kahle ntsena hi ku endla sweswo a ndzi pfumeli leswaku sweswo ku ta va ku ri ku rhandza ka Kreste eka mina ku va ndzi swi endla hi loko ndzi ku Xikwembu ndzi pfuni ku tlhela u ndzi nyika swin'wana swo swi endla kumbe u ndzi nyika swin'wana ku swi vula swi nga leswi a ndzi vange na un'we ntsena a ndzi fanele ku yima hakwalahaya ntsena hosi Yesu na mina mixo walowo kunene mphikizano wo vulavula lowukulu wu fika xana u ta endla yini xana hi xihi xiboho lexi u nga ta xi teka xana ndzi ku xiboho xa mina khale xiboho hi wini leswaku xiboho xa mina i ku yima exikarhini ka n'wina ha vumbirhi ni nga joyini na nhlangano na wun'we ni ku vula leswi hi mavoko lawa ya mi vukarheke ha vumbirhi bya n'wina hi va makwerhu wa vona wabona hi va makwerhu wa vona kutani ndzi ku ndzi ringetile ku hlaya tibuku hinkwato leti ndzi nga tikota ni laha leswi swi humaka kona ni leswi swi nga swi vitanisaka xiswona lexi leswaku i mhaka yintshwa ni leswi va nga ti avisa xiswona ni leswaku leswi swi sungule hi ndlela leyi ni yaleyo hi loko ndzi ku eka ku phikizana exikarhini ka n'wina ndzi ku walowo ka ha ri nchumu wun'we lowu wu phatlaleke pfumba ra vaximoya esikwini endzhaku ka Pentecosta va sungurile ku phikizana exikarhini ka vona hi loko ndzi ku nchumu wu avanana kambe ndzi ku swa koteka leswaku ku va ni lava va weleka exikarhini ka n'wina eka n'wina vamakwerhu xana xana ku nga ha va ni nchumu lowu wu nga yimaka kunene va nga ka va nga pfuli milomo ya vona eka sweswo hikuva Zakariya ma swi tiva kwalomo ka 15 malembe ya 20 lawa ya hundzeke leswi a swi ri xiswona hikuva ntlawa wun'wana wu huma eka wun'wana kutani a ku ri ni dzolonga lerikulu swi nga leswi ndzi ku kunene vamakwerhu hi leswi ndzi yaka eku swi endleni ndzi ya eku Xikwembu a xi ndzi rhumanga ku ta khuvula hi ndlela yin'wana xi ndzi rhumile ku ta khongelela vana va xona lava va vabyaka ndzi ku swi nga leswi ndzi ya eku khongeleleni ka vana lava va vabyaka kutani n'wina vaministara endlani nkhuvulo wa n'wina ndzi vula tani ndzi ku sweswi ndzi lava ku mi vutisa swin'wana leswaku ntsena mi ta kota ku swi twisisa ndzi ku makwerinasi vanhu lava va Jesus name wa pfumela leswaku va kale va amukela moya wa kwetsima loko va vulavula hi tindzimi ku fana ni leswi n'wina mi swi endlaka eka Assemblies of God a ku kunenenene ndzi ku makwerisism wa pfumela leswaku ma Assemblies of God vana moya wa kwetsima loko va vulavula hi tindzimi ni ku endla swo fana ni leswi mi swi endlaka ehenhleni ka nkhuvulo xana a ku hakunene ndza pfumela ndzi ku sweswi bibele yi teri Xikwembu xi nyika moya wa kwetsima eka lava va xi yingisaka sweswi i mani loyi a xi yingisaka xana i mani loyi a xi yingisaka xana i mani exikarhi ka n'wina a xi yingisaka xana kutani Xikwembu xi mi nyikile havumbirhi moya wa kwetsima wa vona ndzi ku xana mi nga ha ku makwerisism leswaku makwerinas a nga na moya wa kwetsima xana a ku e-e ndzi ku xana u nga ha vula leswaku makwerisism a nga na moya wa kwetsima xana e-e wa vona leswaku havumbirhi va pfumelelana leswaku va ni moya wa kwetsima kambe ma swi vona ntsena a swi twali va makwerhu a swi twali kutani ndzi swi twile endzhakunyana ka sweswo ndzi ta tlhela ndzi vuya eka mhaka ya mina xikadyana vamakwerhu va finish lava nga lahawani endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi sukile eFinland laha Xikwembu xi hi nyikeke leswi ndzi swi ehleketaka yin'wana ya tinhlengeletano letikulu kwalahaya hi laha xihlangi xijahetani lexi a xi fili xi nga pfuxiwa ni swin'wana swo tala ndzi hlanganile eStockholm eSweden na Louis Petrus wa kereke ya Philadelphia kwalahaya laha ku nga wanuna wa kahle wa Xikwembu ni kereke ya Philadelphia makwerhu Gordon Lindsay laha sweswi ndza ehleketa a ndzi ehleketa leswaku wa ha ri eka yona sweswi kambe a ri wa Assemblies of God kutani Assemblies of God hi yin'wana ya museketeri wa mina lonkulu misava hinkwayo na Foursquare leyi humaka eka Assemblies of God hi yin'wana ya museketeri wa mina lonkulu wa Nessus misava hinkwayo hi tin'wana letikulu leti ti ni seketelaka wa vona kutani ndzi tekile ntsena tlhelo lero ntsena hi ku hanya mapanga yo loteka kutani ndzi teka tlhelo kutani ndzi nga ka ndzi nga yimi eka tlhelo leri ri nga na mpongo ku fikelela laha hi swi vonaka leswaku hi va makwerhu kutani hi hlanganyela kun'we kutani hi ta kota ku vona tlhelo leri kongomaneke na rona leri yaka eka rona nhlahlotelo ni mavonele yo endla sweso kutani mi fanele mi ringeta nhlahlotelo wa n'wina ni mavonele ku sungula xo sungula lava ni ku rhandza ka xikwembu kutani hi kona mi nga ta va ni mavonele ya n'wina kutani mi ringeta nhlahlotelo wa n'wina loko wu ri kahle swi nga leswi tanihi laha Yesu a vuleke eka Marka 11:24 loko mi ku eka ntshava leyi suka nakona mi nga kanakani embilwini ya n'wina kambe tanihi loko mi ri ni ku kanakana embilwini hambi i ku rhandza ka xikwembu kumbe nhlohlotelo wa n'wina kumbe mavonelo ma hoxekile xana yi ta suka njhani kambe loko mi swi tiva leswaku nhlohlotelo wa n'wina wu kahle nakona ku ri ku rhandza ka xikwembu ni mavonelo ya n'wina ya ri kahle yi fanele kusuka hi swona hinkwaswo sweswo kumbe xikwembu xi vule xin'wanyana lexi nga hoxeka xana sweswo i xivangelo lexi xi fanaka loko ndzi ya eka platform etikerekeni ku hava na un'we loyi a nga tshama a ndzi twa ndzi vula swilo leswi eka platform timhaka leti ndzi lo ti tshikisa xisweswo ti ri toxe wa vona sweswo swi le ka n'wina vavanuna wa vona ndzi lahawani ku mi pfuna ku wuna mimoya ku ya eka Kreste hi nyiko ya matimba ma swi vona wa vona a swi kali swi hambana mi endla nkhuvulo wa n'wina kambe loko swi ta eka hikuva ndzi vuriwe swin'wana ni swin'wana ndzi thyiwile a ndzi tivi leswaku kangani kun'wana ni kun'wana kusuka eka ku teka xivumbeko xa n'wana wa xikwembu ku ya ehansi eka jabulos sweswo hi swona swin'wana na swin'wana kambe endzhaku ka swona hinkwaswo ndzi makwerhu wa n'wina na kulori wa muakatiko wa mfumo wa xikwembu ku tirha na n'wina hinkwerhu emfun'weni kutani sweswo i ntiyiso sweswi ndzi ta loko swi hetisekile kutani mi ehleketa leswaku hi ni nkarhi wo ringanela ndzi ta tsakela ku mi byela leswi hi kanerisaneke xiswona sweswi xana swi ta va swi ri kahle vamakwerhu ntsena xikadyani makwerhu nes na vona hinkwaswo swi lulamile kutani ku ta va ku ri swintsongonyana leswi swi nga ta mi pfuna swi ta mi pfuna ku twisisa maendlelo ya kona ndzi swi tsarile ehansi lahawani swin'wana swa swilo leswi ndzi swi tsundzukaka swi huma kwalahaya kutani va ndzi vutisile leswaku ndzi pfumela yini hi vunharhu bya tilo xana ndza pfumela leswaku ku na vunharhu bya tilo bya xikwembu xa sweswi vamakwerhu loko hi tshinelela leswi ndza tshemba leswaku loko leswi swi herile leswaku hi ta va vamakwerhu lava va fanaka lava a hi ri xiswona nkarhi wun'wana wa vona kambe ndza titwa leswaku ndzi mi kolota xona hikuva vanhu va n'wina va ta eka tinhlengeletano ta mina nakona nkarhi wun'wana a ndzi swi lavi ku hlongolana un'we a yixisiwa kutani mikarhi hinkwayo ndzi tshamela ro byela vanhu lava va ndzi tsalelaka va ndzi vutisa swivutiso ehenhleni ka leswi ndzi chumayeleke hi swona eka platform nakona lahawani hi loyi matsalana wa mina ni ku ya emahlweni loko va ndzi vutisa xivutiso leswi swoneke kumbe sweswi swoneke ndzi ku vutisa mufundhisi wa wena hikuva loko a ku fambisile ekule ni leswi ku fikela laha u amukelaka moya wo kwetsima u ta ku yisa emahlweni ma swi vona wena vona u vutisa mufundhisi wa wena hikuva swilo swintsongo swo fana ni sweswo swi vanga mpfilumpfilu swi nga leswi ndzi ti hambanela na swona ma swi vona sweswi kutani ndzi vurile leswaku a ndzi ri mulwisi wa mihlangano sweswi a ndzi tano ndza pfumela leswaku mihlangano yaleyo yi kahle kambe loko mafambiselo ya nhlangano wa n'wina ma kumeka na manyala sweswo hi leswi ndzi lisanaka na swona wa vona a swi na mhaka hambi i vun'we kumbe i vunharhu kumbe ku nga ha va yini mafambiselo walawo hi laha u fikaka exivantini ma swi tiva mi ku hi ma Assemblies of God kambe i mani loyi a tsemekanyaka xitarata xa oh valava i vamakwerhu va hina vavi va ti vitaniwa va vitaniwa United Pentecostal kunana i mani loyi a nga lahaya oh valava i vamakwerhu va le Four Square oh hi vamakwerhu va kahle hi na xinakulobye lexikulu un'wana eka un'wana oh hinkwenu hi mi pfumela eka nchumu wun'we xana oh ina ha pfumela sweswi kunene i ncini xi mi endlaka mi va hi ndlela leyi xana kunene vamakwerhu lava va khuvula hi ndlela leyi kutani lava va khuvula hi ndlela leyi va hi langutisile kutani lava va khuvula tanihi le Afrika-Dzonga lahaya makwerhu hi fambile eka swona sweswo va ndzi vutisile ta va wun'wana wu khuvulaka nharhu u langutile emahlweni wun'wana wu khuvulaka nharhu ulangutile endzhaku kutani vaku ndzi ku xana mi swikuma kwihi sweswo un'wana a ku loko a fa bibele yi ri a langutile ehenhla a ku swi nga leswi hi fanele hi va langutisa ehenhla hi loko ndzi ku kunene eka ntlawa lowun'wana mi endlise ku yini n'wina ke va ku u tshama u lahla munhu xikandza xa yena xi langutise ehansi xa nene nakona mativa i yini va tihlawurile va ti ava va endla mintlawa yimbirhi mavandla mambirhi o tintswalo vamakwerhu sweswo hi leswi hi swi lavaka hi javulosi sweswo hi leswi a swi lavaka ntsena ina tikumi wena hi wexe sweswi wa kona a hi apostolic faith mission kumbexani i pentecostal assemblies hi tlhelo rin'wana a hi swona sweswo ku ni vavanuna va kahle eka mintlawa hamimbirhi tanihi kwalahawani kambe ma swi vona i mafambiselo ya swin'wana ntsena swi tanihi catholic tanihi laha ndzi toloveleke ku swi vula loko a ri mucatholic a tshembele eka kreste ku ponisile u ponisiwile hakunenenene hi swona sweswo loko u tshembele eka kereke u lahlekile kutanihi van'wana hi van'wina vamakwerhu va vakereke ya ximoya ma swi tiva loko hi langutele kereke ya pentecostal ku hi ponisa hi exikarhi ka vavanuna swa tsanisa hakanyingi sweswo hi swona hikuva hi lahlekile sweswo hi swona kambe loko hi langutele yesu kreste swi nga leswi hi ponisiwile hi ripfumelo ra hina yini ntirho lowu hetisiweke ni swilo hi leswintsongo leswi tirhaka ni swisana a swi kali swi endla ku hambana ngopfu sweswi ndzi ku eka makwerhu season eka makwerhu ness ku hlamula xivutiso xa n'wina ndzi ku sweswi a ndzi kali ndzi wela ka helo eka n'wina vamakwerhu kutani ndza swi tiva tanihi loko mi ba mpongo havumbirhi ka n'wina mi hoxile wa vona hikuva swi nga ha endleka ndzi va laha hoxeke eka dyondzo ya mina kutani ndzi lulama embilwini ya mina ku tlula ku lulama edyondzweni ya mina ni va la a hoxeke embilwini ya mina wa vona ndzi ku endzhaku ka hinkwaswo i xiyimo xa mbilu ya n'wina kutani sweswo ndzi swi endlile ntoloveto wa ku tiva leswi leswaku loko munhu swi nga ri na mhaka leswaku u endle yini nakona u hambane ku fika kwihi ni leswaku u vula yini hi mina loko embilwini ya mina ku nga ri ntsena hi ntirho kambe kusuka embilwini ya mina ndzi nga ka ndzi nga rhandzi munhu yaloyo tanihiloko ndzi rhandza un'wana swi nga leswi ndza swi tiva leswaku ku na leswi swi hoxekeke lahawani wa vona sweswo hi swona hikuva swi na mhaka loko a makwerhu lontsongo a fika ku nga ri khale ngopfu makwerhu lontsongo wa Church of Christ kutani u yimile ehenhla kwalahaya hi loko a ku munhu loyi i javulosi wa vona a ku u vula swa moya wo kwetsima a ku ku hava swo fana na sweswo va ku hakunene i vaapostola va 12 ntsena lava va nga amukela moya wo kwetsima ni ku horisa ka matimba ku nyikiwile vaapostola va 12 ntsena ni ku ya emahlweni kwalomu ka hafu ya awara hi loko ndzi ku yimanyana makwerhu ndzi pfumela leswaku u fanele u ndzi nyikanyana xikadyana xo yimela leswi wa vona ndzi ku u teri wa vulavula loko bibele yi vulavula nakona wa miyela loko yi miyela kutani a ku ha swi endla ndzi ku sweswi u teri a ku ri ni vaapostola va 12 ntsena lava va nga amukela moya wo kwetsima bibele yi teri a ku ri ni 120 ekamareni ra le henhla loko moya wo kwetsima wu xika vavasati ni hinkwavo xana swi nga ku tikela ku ndzi byela leswaku xana u ehleketa leswaku Paulo a nga ri na moya wo kwetsima xana nakona a wu kumile khale endzhaku ka sweswo wa vona kutani i ri nyiko yo horisa yi nyikiwile vaapostola va 12 ntsena kutani Stefani u rhelerile endzhaku ka masiku matsongo nakona a nga ri un'wana wa lava 12 hambi muchumayeri a nga ri yena a ri mudiyakoni kutani u ehlerile esamariya a fika a hlongola madimona ndzi ku makwerhu a ku lo tititi lahawani loko a ha fanele hi ku swi hlayisa kutani endzhaku ka loko swi herile kambe ndzi ku ndza ku rivalela ku va u ndzi vitanile javulosi hikuva ndza swi tiva leswaku a wu nga vuli swona sweswo swi nga leswi loko a hetile a ta a ku u na nchumu wun'we lowu ndzi nga wu vulaka u na moya wa kreste ndzi ku sweswi makwerhu leswi ndzi nga xiswona ndzi wa javulosi kumbe wa kreste xana wa vona wa vona kambe ndza ku byela wa vona hikuva wanuna yaloye a nga ha vula leswaku ndza n'wi rhandza a swi na mhaka a nga ri eku pfumeleni ni ku natswa tilo a tlhela a banenge ehansi ndzi mihloti wa swivandzana swa nhova vutomi bya mina hinkwabyo kutani vanhu va teri njhani nkarhi wolowo loko ndzi fanele ku dlaya bere yaleyo hi mikwana wa vona va ku a wu nga yi chavi xa ndzi ku e-e loko a ndzi yi chavile a yi ta va yi ndzi dlele wabona kambe wabona mingaka mingati humi kasitiva loko kukuma tichava kumbe mingati cha loko uchava hanchi ulanguta leswi hanchi ingata ku endela swona utaku tlalambisa wabona
so
leswi loko uchava ungaka ungayi humi ufanele uba na yona hi ntiyiso kutani yeleyo hi yona ndlela leyi Satan a nga xiswona yeleyo hi yona ndlela leyi yi nga xiswona exikarhi ka vavanuna hi fanele ku rhandza vavanuna mi nga ka mi nga xipapalati hi fanele ku va na swona kumbe mihlovo ya wena yi ta kombisiwa kun'wana wa vona hi swona sweswo hi ntiyiso mi fanele ku rhandza vanhu nakona va swi tiva leswaku ma va rhandza wa vona ku na swin'wana ha swona kutani wanuna u vitanile nsati wa mina endzhaku ka masiku mantsongo lawa ya hundzeke kutani a ku xana makwerhu Branham i kona xana a ku e-e a ku kunene swin'wana lexi ndzi nga xi vulaka a ndzi yimi na yena eka ntivo vukhongeri kambe ndzi ri i nandza wa Kreste kunene swi nga leswi kutani ndzi nga se famba ndzi rhumerile papila kutani a ku ndzi ta fika loko wa ha ku vuya ndzi lava nkhuvulo walowo wa moya wo kwetsima lowu a wu vulavula hi wona swi nga leswi hi na swi vona ntsena loko mi nga va na loko ndzi nga va ni vutiti byebyo bya ku vula leswaku hikokwalaho ka yini a ku na nchumu eka wena denomination ya n'wina ya khale a yi kahle na n'wina hinkwerhu vanhu va Church of Christ a mi kahle n'wina mi va jabulos a ndzi ta va ndzi nga n'wi wunangu wanuna yoloye tani loko ndzi n'wi byerile leswaku ndza n'wi rhandza nakona swi nga humi embilwini ya mina a ta va a tivile ku antswa hinkwaswo ka swona lahaya swi le ka rona mi fanele ku ri vula ri huma etimbilwini ta n'wina kutani sweswo a swi ri xa vusiku lebyi a ndzi suka eka platform ehansi ka ku vonisisa koloko wa vona a ndzi ehleketi ha swona tsona a ndzi dyi swakudya hi nkarhi wa ninhlikani kutani ndzi titsona ni ku khongela ni ku tshama ekamareni hikuva u ndzi tshembisile u ta swi endla kutani swi nga leswi ndzi famba ndzi nga ri ni ndzhuti lowu kanakanaka hikuva u ndzi tshembisile leswaku u ta swi endla swi nga leswi wa vona mina ku tiva nhlohlotelo wa mina leswaku i yini mavonelo ya mina i yini kale emahlweni ka mfumo wa Xikwembu loko munhu a famba hi ndlela leyi ndlela yeleyo hambi u ya eka kereke yihi ntsena loko a ta eka Kreste a swi na mhaka eka mina kutani sweswo swi le mbilwini ya mina wa vona nakona a swi na mhaka loko hi ya emahlweni ni ku joyina Church of Christ sweswo ntsena swi kahle sweswo loko kereke yin'wana ni yin'wana leyi a yi joyinaka a yi na mhaka eka mina kambe ntsena loko ndzi wina moya wa yena ha Kreste i nchumu lowukulu swi nga leswi ndzi ku makwerines ku nga ri ku hambana sweswi ndzi ya eku swi kahle hinkwaswo ku tirhisa leswi makwerhu ndzi ku ndzi lava ku vula ni ku hlamusela kutani eka leswi ndzi nga ha vula leswi eka n'wina va makwerhu mi nga lahawani sweswi mi nga swi vuli leswi exikarhini ka tinhlengeletano ta n'wina kutani loko mi ta swi kota ndzi endleleni tintswalo ntsenantsena ndzi pfumeleleni ndzi va makwerhu wa n'wina wa vona kutani mina ni loko ndzi hoxile swi nga leswi mi ndzi rivalela kambe ndzi lava ku mi hlamusela tanihiloko ku ri ni mintlawa yimbirhi leyi tshameke kwalahawani mixo lowu ha vumbirhi wa oneness na wa assemblies nakambe ni va ripfumelo ra vunharhu bya tilo sweswi ndzi lava ku endla xitatimente lexi ndzi lava ku vula leswaku ndza pfumela leswaku ha vumbirhi bya n'wina mi hoxile tanihiloko ma ha phikizana rin'wana eka rin'wana hikuva nhlohlotelo wa vona wu hoxekile tanihiloko nhlohlotelo wa n'wina wu hoxekile a swi na mhaka ni leswaku mavonelo ya n'wina hi wani kambe nhlohlotelo wa n'wina eka mavonelo ya lawa wu hoxekile swi nga leswi swi nga ka swi nga tirhi sweswo hi swona sweswi vanhu van'wana va te ri makwerhu Branham hi wena Jesus only ndzi lava ku vula leswaku xexo i xihoxo a ndzi Jesus only un'wana a ku makwerhu Branham i wa vinharhu bya tilo xana e-e kulukumba a ndzi wa vinharhu bya tilo ndzi mukreste wa vona a ndzi swi lavi rito vunharhu bya tilo a ri vuriwanga hambi ku ri ku vuriwa ebibeleni rito vunharhu bya tilo nakona a ndzi pfumeli leswaku ku na xikwembu swinharhu swo hambana ndzi pfumela leswaku ku na xikwembu xin'we eka tihofisi tinharhu tatana n'wana moya wa kwetsima sweswo hi swona hakunene swi endleke leswaku hi lerisiwa ku khuvula hi vito ra tatana n'wana moya wa kwetsima ndza pfumela leswaku i xikwembu xincincaka xi enhlela ehansi. Sweswi hi xikwembu loko xi ta sungula ku humelela eka munhu ro sungula, a xi ri hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo. Ma swi pfumela sweswo xana? A mi pfumeli? Muhlayi wa Bibele un'wana ni un'wana wa swi tiva leswaku langavi ra ndzilo leri a ri ri emananga a ku ri Logos, yaleyo a yi ri ntsumi ya ntwanano laha a ku ri Kreste. Hikuva u teri ndza pfumela leswaku emikwetsimi Yohana 6 lahaya u teri ku nga si vana Abrahamu a ku a ndzi ri kona, a ndzi ri kona. Swi nga leswi kwalaho a ku ri xikwembu xo kwetsima hambi munhu a nga khumba ntshava u fanele ku dlawa wa vona hi swona. Sweswi xikwembu xexo xin'we a xi ringeta ku tirha hi xoxe endzhaku eka xivumbiwa xa xona lexi xi xi vumbeke. Sweswi a xi nga ta va tshinelela hikuva a va dyohile. Nakona ngati ya timbuti leyi tinyimpfu a yi kalanga yi susa xidyoho. Ha swi tiva sweswo ntsena a to funengeta xidyoho. Sweswi swi nga leswi xikwembu xexo xin'we lexi a xi ri langavi ra ndzilo xi vile nyama hi n'wana wa xona kutani xi tshama emirini lowu wu vitaniwaka Hosi Yesu Kreste. Bibele yi teri eka yena ku tshamile ku hetiseka ka miri wa vukwembu bya xikwembu. Kutani Yesu i teri eka kunene eka Timotiya wo sungula 3:16 handle ko tengisana kunene xihundla xa vukhongeri hi lexikulu. Kutani loko va nga xi vitana lexikulu hikokwalaho ka yini hi nga endla yini wa vona? Lexikulu i xihundla xa xikwembu hikuva xikwembu xi ti vonakarisile enyameni xi voniwile hi tintsumi kutani xi amukeriwa evukwetsimelweni ni ku ya emahlweni. Sweswi kutani u teri eka mukwetsimi Yohana 14 eka Thomas, loko u vonile mina u vonile Tatana, kutani hikokwalaho ka yini i ku hi kombi Tatana? Bibele yi ri leswaku xikwembu a xi ri eka Kreste xi ri karhi xi rivalela misava xona hi xoxe. Sweswi xikwembu xi ngaka xi nga vi vanhu vanharhu, xikwembu xinharhu, kumbexani Yesu ku nga hava Tatana loyi a nga wa yena a ri un'we wa vona. Swi nga leswi ma swi vona havumbirhi swi va leswi hoxekeke swinene. Sweswi kutani loko sweswi mi nga xiyisisa a ku na ndhawu loko hi ri ni xikwembu xinharhu hi mahedeni. Sweswi ha swi tiva sweswo. A ni hi miyuda a nga tari eka mina siku rin'wana loko ndza ha vulavula na yena a ku hi xihi xin'we eka swona lexi nga xikwembu xa n'wina ke? Hi xihi lexi xi nga xikwembu xa n'wina Tatana n'wana kumbe moya wo kwetsima xana? Xana hi xihi lexi nga xa n'wina? Hi loko ndzi ku hikokwalaho ka yini a ku na xikwembu xinharhu? A ku u nga ka u nga tsemeleli xikwembu xi va xiyenge xinharhu u tlhela u xi nyika miyuda? Ndzi nge kulukumba. Ndzi ku loko John Rani a ta va a horisiwile eka vubofu lahaya eFort Wayne ma swi tiva kutani rabi loyi lahawani a mi xawu kumbe hi ku ya eFort Benton Harbor u teri u nga ka u nga tsemeleli xikwembu eka swiyenge swinharhu leswi nga riki kona u xi nyika miyuda? Ndzi ku kunenenene a swi tano a ndzi pfumeli. Ndzi ku rabi xana swi nga ku tikela ku pfumela vuprofeta xana? A ku e-e. Ndzi ku eka Isaiah 9:6 i mani loyi a vulavula hi yena? Hi velekeriwe n'wana, hi nyikiwe n'wana, u ta thyiwa mitsundzuxi, xikwembu xa matimba, hosi ya kurhula. A ku yaloyo a ku ri Mesiya. Ndzi ku swi nga leswi rabi xana vuxaka bya Mesiya byi le kwihi eka xikwembu? A ku u ta va xikwembu. Sweswo hi leswi ndzi swi ehleketaka wa vona. Sweswi ma swi vona hi swona hakunene sweswo hi leswi yena a nga xiswona. Kutani ndzi ku ndzi byeli sweswo laha Yesu a tsandzekeke ku hetisisa leswi muprofeta a nga swi vula leswaku yena u ta swi endla. Kutani u sungurile ku rila a hundzuluka a famba. Ndzi ku ha sweswo John Ryan a ri ni mavonelo ya yena wa vona. Hi loko a ku swi huma ekule eka xikwembu ku va na n'wana. Ndzi ku Yehovha lonkulu u kombisile wasati tanihi muprofeta a nga ta xi ta swi endla kutani xitumbuluxa nsiha wa ngati kutani eka wona nsiha walowo wa ngati hi laha ku humaka miri wa Kreste. Langutani eka testamente ya khale rabi. Ndzi ku loko munhu a ya endla magandzelo a teka xinyimpfana a swi tiva leswaku u tlurile milawu ya xikwembu swi va leswi u tekile xinyimpfana u tlurile swidyoho swa yena kutani xinyimpfana lexi xi dlayiwile. Loko mavoko ya yena ya ha ri eka xinyimpfana ku tivula ka yena loko a ku tivaka laha a nga ta fa hi vudyoho bya yena kambe xinyimpfana a xi teka ndhawu ya yena kutani nsiha wa ngati u tsemiwile kutani i khomelerile xinyimpfana lexitsongo hi voko ra yena ku fika laha a twaka vitomi lebyitsongo byi huma eka xona xihlala swi nga leswi muprista xivangelo u hoxile ngati endzilweni altari ya koporo yo avanyisa hi loko ndzi ku wanuna yaloye swi nga leswi u humile kwalahaya a ri karhi a tiva leswaku xinyimpfana xi tekile ndhawu ya yena kambe u humile ni ku tsakela loko ku fanaka ni loko a ri na kona loko a nghena wa vona hikuva yi ngaka yi nga susi xidyoho wa vona kambe swi nga leswi mhaka leyi muganzeri u tihlantswile a nga ha ri ni ripfalo ra xidyoho kwalahaya ku ni gandzelo leri ri endliwaka kan'we hi lembe kambe ndziku sweswi hi ku ni nkarhi lowu mugandzeri u tihlantswile a nga ha ri ni ripfalo ra xidyoho hikuva languta rabi eka ngati vitomi byabyo lebyitsongo lebyi byi sungulaka eka sele laha byi humaka eka rimbewu ra xinuna byi ya eka xisati kutani a va na tandza kambe mba wu nga ha tshikela tandza kambe loko wu nga hlanganangi ni xinyenyana xa xinuna wu nga ka wu nga tlhotlhori hi loko ndziku swi nga leswi xikwembu lexi lexikulukumba lexi xi pfalaka ndhawu nkarhi hinkwawo xi xikela ehansi hi rimbewunyana leri ri nga ya exivelekelweni xa wasati kutani ndziku loko hi ponisiwile namuntlha hambi yesu a ri miyuda kumbe wa matiko hikuva tandza ntsena ri tswala nyama ngati yi na vitomi swi nga leswi hi tano bibele yi vule tano hi ponisiwile ngati ya xikwembu wa vona a nga ha va a ri miyuda kumbe wa matiko a ri xikwembu swi nga leswi loko hi ta altareni hi fika hi tlhandlaka mavoko ya hina hi ripfumelo ehenhleni hi ka nhloko ya yena ni ku humesa mihloti ni ku hlala exihambanweni ni ku tivula swidyoho swa hina leswaku hi hoxile nakona u hi ferile ematshan'wini ya hina kutani ma swi vona ndziku ngati ya xinyimpfana xexo yi nga ka yi nga ha tlheli yi vuya ehenhleni ka leswi ngati leyi siya wu tsemekile ni vitomi lebyi byi humeke hi ku tsemiwa ka nsiya lowu wa ngati ya xinyimpfana yi nga ka yi nga ha tlheli yi vuya nakambe eka mugandzeri hikuva a byi ri vitomi bya xiharhi nakona byi nga ka byi nga twanani ni vitomi bya ximunhu kambe eka lowo nkarhi loko nsiya walowo wa ngati wu ta va wu tsemiwile a wu nga ri ntsenantsena eka munhu byabyo a ku ri vitomi bya xikwembu lebyi byi humesiweke kutani loko mugandzeri a tlhandlekile mavoko ya yena hi ripfumelo ehenhleni ka n'wana wa xikwembu ni ku tivula swidyoho swa yena ku nga ri vitomi bya munhu un'wana kambe vitomi bya xikwembu byi tlhelela endzhaku eka munhu loyi laha ku nga vitomi lebyi nga heriki rito zowi leri hundzuluxiweke vitomi lebyi byi nga bya xikwembu kutani xi vule leswaku xi ta hi nyika zowu vitomi lebyi nga heriki kutani sweswi vana va xinuna ni va xisati hi va xikwembu kwalaho mi nga kona ndziku sweswi i yini xana i xikwembu xi ticincaka xitini ro sungula a ku ri hava munhu loyi a ta xi khumba hikuva munhu u dyohile xi nga leswi xi ehlerile ehansi hi miri leswaku xi ta ringa xidyoho ku susa xidyoho wa vona xona nchumu wun'we lowu xikwembu xi nga wu endlaka i ku lulama swi endleke hi ndlela yeleyo xikombiso ku nga humela yini hi loko ndzi nga pfumelela vayingiseri lava mixo lowu tanihi laha xikwembu a xi ri na kona ehenhleni ka rimbewu ra ximunhu nakona ndziku munhu wo rhanga la nga ta languta xifaniso xexo a fa kutani Tommy Hicks a xi languta sweswi xikombiso ndzi teka Carl Makwerry Carlson i n'wi fela sweswo xi ta va swi nga lulamanga kutaku leyi u matsalana wa mina wena n'wi feli sweswo swi ta va swi nga lulamanga Billy Paul jaha ra mina i n'wi fela sweswo a hi ku lulama ela yin'we leyi ndzi nga lulamaka ha yona i ku teka ndhawu ya yena hi vumina kutani sweswo hi leswi xikwembu xi swi endleke hi xona xikwembu i moya kutani xona xi tumbuluxile xona xi ticincile xivumbeko xa xona a swi fanele xi ri leswi hlamarisaka eka vanhu ku ehleketa hi Yehovha wa xihlangi a fanele a tile wanuna loyi a kuleke a hetiseka kambe u ta hi xidyelo xa swifuwo endhawini ya vulongo Yehovha wa xihlangi a rilila tanihi n'wana Yehovha wa xihlangi a huwa tanihi xijahetana Yehovha wa xihlangi muvatli tanihi munhu loyi a tirhaka Yehovha wa xihlangi eka xiyimo xa vundzumulo Yehovha a nembelela exikarhi ka matilo ni misava ni milomo ya mutswotsiwa loyi a xipeke hi marha ni ku tshuteriwa hi masocha exikandzeni xa yena Yehovha a fela vana va yena Yehovha afa leswaku a kutsula ku nga ri munhu un'wana kambe xikwembu xana hi xoxe wa vona xikwembu yeleyo a ku ri hofisi ya xona hikwalaho ka yini a xi ringeta ku tlhelela endzhaku eka mbilu ya munhu sweswi hi nga ka hi nga n'wi khumbi lahaya lahawani ha n'wi twa hi mavoko ya hina xana sweswi u endla yini hi gandzelo lero ra miri u va Yehovha eka hina hi swiphemu swa yena hi siku ra Pentecosta langavi ra ndzilo ri phatlukile rona hi roxe kutani tindzimi ta ndzilo ti tshama ehenhleni ka un'wana na un'wana ti tikombeta leswaku xikwembu a xi ti ava xona hi xoxe exikarhini ka kereke ya xona maniku va makwerhu loko hi nga kota kuva kun'we hi tisa sweswo kun'we suka leswi hina Yehovha hi ku hetiseka loko hi ta kun'we kambe hi nga swi kota njhani loko loyi un'wana a vulavula hi tindzimi a va ni nkhuvulo loyi un'wana kutani a hlayisa ku pfuta loko ka ndzilo lahawani hi loyi un'wana a hi hlanganiseni kun'we loko xikwembu hi siku ra Pentecosta xi ehla kutani bibele yi teri tindzimi ta ndzilo ti tshamile ehenhleni ka un'wana ni un'wana wa vona kutani va tindzimi tani hi ndzilo ti pfuta a ku ri langavi lero ra ndzilo ri ti hambanisaka rona hi roxe ni ku ti ava rona hi roxe exikarhi ka vanhu leswaku hi va vamakwerhu hi siku lero mi ta swi tiva leswaku ndzi le ka tatana na tatana u le ka mina mina ndzi le ka mina kutani n'wina eka mina kutani hina hi un'we hi un'we a hi avananga sweswi Yehovha xikwembu ehenhla lahawani a nga ka a nga khumbi rixaka ra ximunhu hikwalaho ka nawu lowu wu nga wa yena wo kwetsima Yehovha xikwembu u vile xidyoho eka hina kutani a hakela nxavo leswaku Yehovha xikwembu loyi a fanaka u tata a ta hanya eka hina xikwembu lexi nga ehenhla ka hina xikwembu lexi nga na hina xikwembu lexi nga na hina ku nga ri xikwembu xinharhu xikwembu xin'we tiprofesta ti hlangana nhloko ti ringeta ku xi vumba swi hi nhlavutelo yi fanele yi paluxiwa eka n'wina sweswi loko swi ta eka nkhuvulo sweswi vanhu vo tala sweswi mi fanele ku swi endla sweswo vamakwerhu kumbe swi fana ni leswi ndzi swi vuleke eka makwerhu season na makwerhu nurse leswaku loko mi phikizano wu fika ni vo tala vunyingi bya n'wina vana va xikolo lahawani mi ringanerile swinene hi ku tlula mina kambe ndzi hlaye ngopfu ehenhleni ka nhloko mhaka leyi nakona ndzi hlayile ebrini st fathers council ya le nisini ni matimu hinkwawo ni ku ya emahlweni mhaka yaliya yi huma eka council ya le nisini matlhelo ha vumbirhi ma yile eka mbewu loko kereke ya katoliki yi tekile tlhelo ra ku landzelelana ka vunharhu bya tilo lerin'wana ri ya eka vun'we bya tilo nakona matlhela ha mambirhi ya humile ya ya ehandle hi swona hakunene hikuva munhu u na leswi a nga swi endlaka eka swona mi fanele ku tshika xikwembu xi swi endla nakona a ku na xilaveko eka hina ku ringeta ku swi vumba a hi vengeni vamakwerhu ntsena a hi yeni emahlweni hi tshika xikwembu xi endla nchumu lowu xi nga ta ya xi ya wu endla loko swi ri lexi nga riki ni makumu ni ku tiva swilo hinkwaswo ni ku vhumba makumu kusuka ekusunguleni hi nga swi endlisa ku yini ha swona xana ntsena hi tshamelani ro emahlweni ya le hi yona ndlela tshamelani ro tlhava goza tanihi laha ndzi vuleke madyambu ya tolo na Yoshua wa hina lonkulu sweswi hi langutani loko ku ri ni swikwembu swinharhu ntsena ndzi lava ku mi komba leswaku leswi hi swi hlekisa njhani loko ku ri ni swikwembu swinharhu swi nga leswi Yesu a ri ta wa yena n'winyi Yesu a nga ta swi kota ku va tata wa yena n'winyi a ri un'we kutani loko ku ri ni swinharhu a nga tswariwanga hi ku tswariwa hi wa nhwana sweswi i vangani ndzi ta ku leswi i xikwembu tatana kutani leswi i xikwembu n'wana kutani leswi i xikwembu moya wo kwetsima sweswi eka n'wina vamakwerhu lava hambaneke lahawani mi languta leswi swi kadyananyana kutani mi vona leswi ndzi ringetaka ku swi kombisa ndza khongela leswaku xikwembu xi mi pfumelelaka ku swi vona sweswi langutani n'wina ha vumbirhi mi pfumela nchumu wun'we kambe dyavulosi u lo nghena exikarhini ka n'wina ni ku mi tshovelela ha swona swa fanana swilo leswi kutani ndzi ta mi humesela swona erivaleni hi ku pfuniwa hi xikwembu ni hi bibele ya xikwembu loko swi nga ri swa bibele kutani mi nga swi teki sweswo hi swona kambe sweswi langutani leswi i yini i xikwembu tatana leswi i xikwembu n'wana leswi i xikwembu moya wo kwetsima kunene sweswi a hi yimeni nyana kwala hi humesela vunharhu lebyi ehandle lahaya xikwembu tatana n'wana ni moya wo kwetsima o a ndzi nge vi ni nkarhi wo swi endla leswi kambe wa vona kunene swi ta hatlisa tanihi laha ndzi nga ta kota ha kona ndzi rivaleleni vamakwerhu va mina kambe andzi fanelanga ndzi vulavula na n'wina kutani ndzi lava ku endla leswi kutani langutani xikwembu tatana n'wana moya wa kwetsima swi nga leswi i mani tatana wa yesu kreste xana xikwembu hi xana tatana wa yesu kreste hinkwerhu hi pfumela sweswo a hi swona xana swi kahle sweswi loko hi teka Matewu 28:19 loko yesu a ku yanani hakona mi ya dyondzisa va matiko hinkwawo mi va khuvula hi vito ra tatana n'wana moya wa kwetsima endzhaku ka masiku ya 10 petro i teri hundzukani mi khuvuriwa hi vito ra yesu kreste ku ni ku hambana ka mampela kun'wanyana un'wana na un'wana u nyikile vumbhoni ni swin'wana hi lebyi lawana hi lebyi vupfumeri bya mina kutani ndzi byi veka emahlweni ka n'wina vamakwerhu a ndzi vuli lexi nga ehandle ka tipulupiti swi le ka n'wina kambe ndzi lava ku mi komba leswi ndzi swi vonaka hi matlhelo ha mambirhi naswona moya wa kwetsima wu swi hlavutela eka n'wina wa vona sweswi Matewu 28:19 ni loko Matewu 28:19 yi hambana na mintirho 2:38 swi vula leswaku ko va ni ku hambana ebibeleni naswona a swi ri fanelangi papila leri swi nga tsariwa eka rona sweswi loko mi nga xiyisisa Matewu papila ra vukhumetsevu yesu u nyike petro nhlavutelo ni ku n'wi nyika makhiya sweswi tsundzukani bibele a yi hlavuteriwanga hi miehleketo ya xikimi leswi endleke hi munhu swo dyondzela vukhongeri a swi tano ko va nhlavutelo a swi ri hi nhlavutelo ku sungula hi yona xana hikokwalaho ka yini avele a nyike xikwembu magandzelo ya kahle hi ku tlula ka yini a swi hlavuteriwile eka yena leswaku a ri nga ri ra maperekisi na maapula na malamula na maapula loko maapula ma nga endla leswaku wasati a ti vona leswaku a nga ambalangi swa antswa hi tlhela hi nyika maapula nakambe makwerhu a mi swi voni xiswana xa sweswi sweswo swi tsakalaha swi ri mpfumawulo wa vukhongeri bya hava kambe a ndzi vuli swona sweswo kambe a ku nga ri maapula e-e nkulukumba sweswi kutani loko sweswo swi ri tano vani ku swi hlavutariwile eka avela leswaku a ri ngati ya tata wa yena swi nga leswi u nyikerile hi ngati hikuva a ku ri nhlavutelo swilo hinkwaswo swi akiwe ehenhleni ka yona swa swi vonani lawani hi loyi mukhalabya wa muphasi wa tihlampfi wa muhonisi nakona a nga kalangi a dyondza ngopfu bibele yi vula leswaku a ri muhonisi nakona a nga dyondzanga kambe a yimile kwala haya kutani yesu u vutisile xivutiso xana miri ni n'wana mani xana un'wana a ku hikokwalaho ka yini wa va muxe va vula leswaku u muxe vona va ri kutani un'wana a ku hikokwalaho ka yini u Yeremiya kumbe vaprofeta ni leswi sweswo kumbe swin'wana a ku xexo a hi xivutiso ndzi vutisa n'wina xana miri ndzi mani kutani petro a yima a ku wena u n'wana wa xikwembu hi loko a ku u katekile wena simoni n'wana jona sweswi languta nyama na ngati a hi swona swi ku hlavuteleke kambe tatana wa mina loyi a ngati lweni wa vona sweswi langutani sweswi kereke ya catholic yi vula leswaku u akile kereke ehenhleni ka petro sweswo swi hoxekile kereke ya protestant yi ri u yi akile ehenhleni ka yena n'wini kambe sweswi langutani hi swi kumisisa hi vona loko swi ri swona u akile ehenhleni ka nhlavutelo wa ximoya lowu yena a nga wona wa vona hikuva u teri ku katekile wena simoni n'wana jona nyama ni ngati a hi swona swi nga ku hlavutela kambe ndzi ri ka wena simoni ehenhleni ka ribye leri ribye ri nhlavutela ndzi ta aka kereke ya mina kutani tinyangwa ta tihele ti nga yi hluli ku lwisana na yona va ni ku loko petro a yimile a ha ri kona loko Matewu 28 yi tshahiwile a hundzuluka kutani endzhaku ka 10 ra masiku ni nhlavutelo walowo kutani a khuvula hi vito ra hosi yesu kreste xana a swi endlela yini hi nhlavutelo wa xikwembu kutani a ri ni makhiya ya mfumo makwerhu sweswi ndzi nga mi va tlanyanyana switsongo eka tlhelo lerin'wana ra n'wina kambe yimaninyana ku hava ndhawu na yin'we ebibeleni laha un'wana a nga tshama a khuvuriwa hi vito ra tatana n'wana moya wa kwetsima ku hava na yin'we ndhawu ematsalweni ni loko yi ri kona yi humeseni ni loko yi nga kumeka kun'wana eka vuhlayiselo bya matimu ku kondza ku tumbuluxiwa kereke ya catholic ndzi mi lava mi yi humesa ku hava na yin'we sweswi kutani walawo i ntiyiso kambe sweswi yimaninyana swintsongo n'wina va oneness ntsena second sweswi ku hava ndhawu laha loko un'wana munhu a nga ndzi komba tsalwa rin'we ebukwini ya matsalwa laha maendlelo yalawa ya nga tshama ya tirhisiwa ebibeleni ya tatana nwana mwe wokwetima maboy heka kuta mikanzi byela la nwana anga khuburisiwa xisweso kutani vanwani va bona vari kunene ndzi ta teka leswi Yesu a nga swi vula ku nga ri leswi Petro a nga swi vula loko va hambanile un'wana eka un'wana xana hi ta endla yini loko hinkwaswo swi nga ri swa Xikwembu ke hi xihi xiphemu xa Bibele xi nga ni ntiyiso hinkwato ti fanele ku twanana ni ku hlangana nakona ntsena hi nhlavutelo ya Xikwembu swikolo swa hina swi nga ka swi nga swi dyondzisi leswi i nhlavutelo leswaku mi swi vona kutani loko va va ni na vambirhi va vona va hambana un'wana eka un'wana swi nga leswi xana i Bibele yihi hi yi hlayaka xana xana ndzi ta swi tiva njhani leswaku Yohana 14 yi na ntiyiso kumbe yi nga ri na wona xana xana ndzi ta swi tiva njhani leswaku Yohana 3 yi na ntiyiso kumbe a yi ri na wona xana njhani njhani xana ndzi nga swi tiva njhani xana kambe ndlela yi ri yoxe leyi ndzi nga vaka na ripfumelo eka Xikwembu i ku tiva leswaku Bibele yi ntiyiso ni ku pfumela leswaku yi kahle ni ku tshama u ri ni ntiyiso na yona hambileswi ndzi nga yi twisisiki ndza ri fambisa hi ndlela yin'wana kambe loko ku hambana loko ku humelela kutani ndzi ya emahlweni ka Xikwembu ku ya twisisa nakona ntsumi ya liya yi nga hlangana na mina ehlengeletanwini ni vusiku hi yona leyi yi ndzi dyondziseke leswi wa vona sweswi langutani loko leswi swi nga xiswona sweswi sweswi Matewu 28:19 a hi languteni nyana sweswi kutani sweswi ndzi ta teka mintirho 2:38 kona kwana laha Petro a nga tari hosi Yesu Kreste kutani Matewu a ku tatana n'wana moya wa kwetsima sweswi yingiselani u ri vakhuvuleni ku nga ri hi vito ra tatana hi vito ra n'wana hi vito ra moya wa kwetsima a nga kalanga a vula sweswo a ku na vito hi vito hi vito a nga kalanga a ku mi va khuvula hi mavito ya tatana n'wana na moya wa kwetsima hikuva a swi twali hambi ku ri ku twala a ku mi va khuvula hi vito ra tatana n'wana na moya wa kwetsima a hi swona xana ra tatana n'wana na moya wa kwetsima ri hlanganisi ra na ku nga ri mavito ku nga ri hi vito ra tatana vito ra n'wana vito ra moya wa kwetsima ku nga ri hi mavito ya tatana n'wana na moya wa kwetsima kambe hi vito vito vun'we ra tatana n'wana na moya wa kwetsima sweswi hi wihi eka vona a nga na vito ra ntiyiso ra nkhuvulo xana i vito rin'we hi wihi un'wana xana xana tatana i vito ra ntiyiso xana kumbe n'wana i vito ra ntiyiso xana kumbe moya wa kwetsima i vito ra ntiyiso xana hi rona vito kun'wana a hi swona xana kunana sweswo ndzi lava ku mi vutisa hi swin'wana ntsena loko hi vito ntsena loko Yesu a te va khuvuleni hi vito ra tatana n'wana na moya i vangani va pfumelaka leswaku Yesu u swi vurile sweswo xana lalawa i matsalwa i Matewu 28:19 hi vito ra tatana n'wana ku na swin'wana leswi mi e-e swi a ndzi ehleketi swi kahle kulukumba ina swi kahle sweswi hi vito ra tatana n'wana na moya wa kwetsima sweswi ya yingisani vamakwerhu ku hava nchumu lowu vito ra wona va nge i tatana ku hava tatana a hi vito i xiyimo ku hava nchumu lowu vito ra wona va nge i n'wana hikuva n'wana i xiyimelo ku hava nchumu lowu vito ra wona va nge i moya wa kwetsima sweswo hi leswi a nga xiswona yena a ndzi vula sweswo eka ku fihlula ka vavuli va rito muxe wun'wana kutani n'wansati un'wana ow a huma endleleni hakunene un'wana ni un'wana a nga kavanyeta swin'wana ni swin'wana swo fana ni sweswo a ku yimanyana a ndzi ku twangi kahle a ku moya wa kwetsima i vito ndzi ku sweswo hi leswi ri nga xiswona ndzi munhu kambe vito ra mina a ndzi munhu i moya wa kwetsima lero a hi vito sweswo hi leswi wu nga xiswona i ri vito hakunene kambe kova a hi vito sweswi loko a ku va khuvuleni hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya wa kwetsima ni loko tatana n'wana kumbe moya wa kwetsima ku ri vito swi nga leswi vito i yini xana hi lava ku swi kumisisa sweswi hi nga swi kuma hinkwaswo endhawini yin'we na hawani loko ntsena mi nga languta ni ku hlayisa xinkadyana sweswi kumbe ku hlayisa xinkadyananyana lexi ndzi khomeleni sweswi xiyisisani Matewu 28:19 sweswi a ndzi vuli swona sweswo mi nga ha va mi swi endlile hi van'wani va n'wina va sesi kumbe va buti mi nga ha va mi tekile buku siku rin'wana kutani mi languta endzhaku ka yona mi ku Johana na Mariya va hanye kahle endzhaku
kunene xana imani Yohana na Maria eyini imani Yohana na Maria lava nga sala va hanya kahle xa ko va na ndlela yin'we ntsena leyi hi nga tivaka Yohana na Maria leswaku loko ku ni xiphiqo eka n'wina tlhelelani endzhaku mi ya hlaya buku a hi swona xana tlhelelani endzhaku ekusunguleni kutani mi ya yi hlaya kutani yi ta mi byela leswaku Yohana na Maria a va ri va ma kunene loko Yesu a te Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu laha a nge teri fambani hakona mi ya dyondzisa vamatiko hinkwavo mi va khuvula hi vito ra Tatana n'wana na moya wo kwetsima nakona hambi Tatana n'wana kumbe moya wo kwetsima i vito ke kutani loko swi ri xiphiqo swa antswa hi tlhelela endzhaku ekusunguleni ka buku sweswi a hi tlheleleni endzhaku eka papila ro sungula ra Mateyu kutani hi ta sungula kwalahaya hi nyika xivongo ku kondza hi fika ehansi eka vhese ya vukhumenhungu sweswi hi langutani nyana leswi i Tatana evokweni ra mina ra swinene leswi xi nga exikarhi i n'wana kutani leswi i moya wa kwetsima sweswi leswi i Tatana wa Yesu Kreste a hi swona xana Xikwembu i Tatana wa Yesu Kreste hinkwerhu hi pfumelelana na swona swi kahle sweswi Matewu 1:18 yi ri sweswi ku tswariwa ka Yesu Kreste ku humelele xisweswo loko mhani wa yena Mariya a vutiwile hi Yosefa va nga se va hlangana u kumeke a ri ni n'wana wa a ndzi ehleketa leswaku Xikwembu hi swona Tatana wa yena. U ta veleka n'wandzisanyana u ta n'wi thya vito ra Yesu kambe Yosefa nuna wa yena hikuva a ri munhu la lulameke kambe a nga rhandzanga ku n'wi khomisa tingana a anakanya ku n'wi tshika exihundleni loko a ha kambisisa swona ka ku loko a ha anakanya swona maswivo ntsumi ya hosi yi humelela ka yena hi norho yi ku Yosefa n'wana Davhida u nga chavi ku ti tekela Mariya nsati wa wena hikuva leswi a swi xurheke hi swa andzi ehleketa leswaku Xikwembu hi xona Tatana wa yena sweswi xana u na vatatana vambirhi xana vamakwerhu a nge vi na vona loko a ri tano hi yena n'wana wa xihunguki ku tava vukhongeri muni lebyi hi nga ta va hi ri na byona xana mi fanele ku pfumela leswaku Xikwembu u Tatana na moya wo kwetsima i moya wun'we hakunene wu tano hakunene i moya wun'we sweswi hi swi endlile ni ku swi vona sweswo u ta veleka n'wandzisanyana kutani u ta n'wi dya vito ra Yesu hikuva hi yena la nga ta ponisa tiko ra yena eku biheni ka rona hinkwaswo swi endlekile swi fanele ku hetiseka ndzi tshaha matsalwa n'wina va ministara ma swi tiva tanihiloko ndzi famba sweswo swi fanele ku hetiseka ku vula miprofeta hi hosi a ku la nga tiviki wanuna u ta tika kutani u ta tswala n'wana naswona u ta thyiwa vito ra Emmanuel ku ya hi nhlamuselo Xikwembu xi na hina a hi swona xana swi nga leswi i mani vito ra Tatana n'wana na moya wo kwetsima xana hi swona hakunene hi swona xivangelo lexi Petro a nga khuvula hi vito ra Yesu Kreste kambe a ndzi na mhaka loko mi khuvula hi vito ra xiluva xa le Saroni nkonwa wa minkova yeleti ya ni mixo sweswo hinkwavo swiyimelo naswona loko ntsena timbilu ta n'wina ti lulamile eka Xikwembu xona xi tiva timbilu ta n'wina kambe sweswi ndzi hlamusela sweswo sweswi sweswi ndzi ri swi nga leswi makwerisism u ta hi sweswi kahlekahle hakunene sweswo swi languteka tanihi oneness swi nga leswi a ri kahle eka sweswo swi nga leswi ndziku sweswi ndzi lava ku vula swin'wana eka n'wina sweswi wa vona ndziku sweswi ndzi lava ku mi kombisa leswaku leswi havumbirhi bya vavanuna lava va vula swo fana sweswi Matewu u ta ri hi vito ra Tatana a hi swona xa
Skase.
Kutani Petro u te hi vito ra hosi. Matewu 28:19 yiku hi vito ra Tatana. Ni Matewu 2:38 yiku hi vito ra hosi. Davhida a ku hosi yi te ri eka hosi ya mina. A ku ri yini? Tatana na hosi i vito rin'we. Davhida a ku hosi yi te ri eka hosi ya mina. Tshama evokweni ra mina ra xinene. Wa vona hi vito ra Tatana hi vito ra hosi.
Matthew said in the name of the Son
na Matewu aku hi vito ra n'wana kutani Petro aku hi vito ra Yesu
who is the son
mani n'wana xana Yesu hi vito ra moya wo kwetsima aku ri Matewu kutani Petro aku hi vito ra Kriste logos Tatana n'wana mwe wo kotima Hosi Yesu Kriste ikokolawo ka yini kova ntsena ku hetiseka tani hi laha swi nga va ka xiswona wa vona makwerisism i tirhi eka mina makwerisism makweri wa oneness a ku makweri Branham sweswo i ntiyiso kambe a ku sweswo hi leswi ndzi ku swi nga leswi leswi hi sweswo sweswo hi swona wa vona ndzi ku loko sweswo ku ri leswi hi ku ri sweswo swi nga leswi mi bela yini mpango xaha ndzi ku mi nge ndzi mi tsundzuxa vamakwerhu loko ndzi tshame ndzi khuvula munhu lahawani hi leswi ndzi ku sweswo hi loyi dokodela nurse kutani i n'wana a ku nkarhinyana lowu nga hundza n'wina vamakwerhu n'wina mi tivaka dokodela nurse kunana ndzi nga ku lahawani makwerhu hicks lahawani oni ndza pfumela leswaku u na degree ya vudokodela a hi swona xana hi swona sweswi ndzi ku loko dokodela nurse la nga tshama lahawani sweswi ndzi ku loko ndzi swi lava sweswi loko ndzi yisa munhu ematini ku va khuvula ndzi swi tsundzuka tanihi laha a swi endleke ndzi ku sweswo ko va swiyimo leswi yeke eka vito ra yena ndzi ku sweswo makwerhu va le assemblies va tirhisa swiyimo kutani vamakwerhu va le oneness u tirhisa vito ndzi ku sweswi ndzi ta mi kombiseni havumbirhi mi hoxile kutani ndzi na ntiyiso ma swi tiva leswi a mi fanele ku mi ni vavanuna lava nga ehansi ka ntshikelelo wolowo mi fanele ku va ni mahanyelo ya vumunhu kan'we hi xikadyana maendlelanyana lawa ya nga hundzekiki kambe ndzi ku sweswi ndzi ta eku mi kombiseni leswaku havumbirhi ka n'wina mi hoxile mina ndzi na ntiyiso ndzi ku sweswi ku nga humelela yini loko ndzi lava ku xixima makwerhu nurse ndzi nga ku kumbe makwerhu hicks lahawani wa vona ndzi nga ku hicks sweswi sweswo swi ta va swi tsakala kahle xana kunene u nga humela yini loko ndzi ku dokodela ya dok swi nga va njhani sweswi sweswo swi twala swi nga ri kahle a hi swo loko ndzi ku hi leswi n'wina ma-assemblies mi swi endlaka wa vona loko n'wina vamakwerhu va-assemblies mi ku hi vito ra tatana ni ra n'wana na moya wa kwetsima ntsena mi ri hi vito ra mfundhisi dokodela kutani ndzi ku swi nga leswi n'wina vamakwerhu va oneness loko mi khuvula mi ri yesu a va tirhisi va ri yesu ntsena tirhisani vito ra yesu ku ni va yesu vo tala kambe i hosi yesu kreste ma swi vona ku ni vo tala khuvulani hi vito ra yesu nkarhi wun'wana a ndzi yi eka sweswo a ku na matsalwa mi khuvula mi kuma ya ntiyiso langutani loko ku nga ri hosi yesu kreste hakunene hi yena hosi yesu kreste ku na va yesu vo tala hakunene nene kutani kreste i mutotiwa ndzi ku sweswi loko ndzi ta vula swo fana eka makwerhu nurse ndzi nga ha ku swi nga ha va swi tsakala eka mina loko ndzi ku ya nurse ndzi nga ha ku yeleyo hi yona ndlela leyi n'wina va oneness mi vurisaka xiswona wa vona xana sweswo a swi nge nyumisi eka munhu loyi a nga dyondza xana nakona a ri ni degree ya vudokodela loko a dyondze hi ku tikarhata eka sweswo u fanele u xixima hi ndlela yeleyo kutani ndzi ku ntsena loko ndzi ku ya dok ndzi ku xana sweswo a swi nge twakali swi nga ri kahle xana eka ministara loko a vulavula na un'wana kumbe ndzi ku yeleyo i ndlela leyi mi endlisaka xiswona ntsena hi tlhelo ra xiyimo kambe ndzi ku loko ndzi teka wanuna ndzi n'wi yisa ematini ndzi ya kwalahaya ndzi n'wi vutisa hi vulavula ni ku kuma vito ra yena hambi a nga va a ri mani ni ripfumelo ra yena kutani ndzi khongela ndzi ku sweswi tatana tanihi laha u hileriseke ku famba emisaveni hinkwayo ni ku endla vadyondzisiwa va matiko hinkwawo n'wina vamakwerhu ma swi tiva leswaku i masungulo wa vona mi va endla vadyondzisiwa va matiko hinkwawo mi va khuvula hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya wo kwetsima mi va dyondzisa ku xiya swilo swi nga leswi swi nga swilo leswi hi nga dyondzisiwa ntsela ndzi ku ehenhleni hi ka ku tivula vidyoho bya ripfumelo ra wena ehenhleni ka ku vula swidyoho swa wena ni ripfumelo ra wena eka n'wana wa xikwembu ndza ku khuvula makwerhu wa mina wo rhandzeka hi vito ra yesu kreste ndzi ku yaleyo hi yona ndlela leyi ndzi khuvisaka xiswona na mina ndzi tekele enhlokweni swiyimo swa yena leswi a ri xiswona havumbirhi tatana n'wana na moya wa kwetsima nakona xivangelo xa ku va yesu a vula sweswo a ku ri swa swi langutani loko sweswo swi nga ri tano mina ku kokelana eka matsalwa ya n'wina mina ku kokelana kutani mi ta endla yini loko swi nga va njhani loko makwerhu loyi wa vubudha a nga yima a vula leswaku leswi swona ke wa ri yini loko va ndzi byela kun'wana haya loko makwerhu loyi wa mi pfula a tlhotlha Morris Reedit a ku eka yena a ku Mark 16 yona ke u kakavarile eka yona a wu fanelanga ku kakavala eka leswi nga riki nchumu lero hi rona rito ra xikwembu tshama na rona ntsena khongela ku na hlavutelo hinkwaswo swi famba kufana. Wabona havumbiri, babula shinwana, sweswi, kungari swiyimo. Swi nga ri leswi twelaka ndzi ku sweswi ndza swi tsundzuka a ri tatana ku nga ri xikwembu xin'wana a ri n'wana ku nga ri xikwembu xin'wana xikwembu lexi fanaka i tihofisi tinharhu xikwembu eka ku hangalaka ka vutatana loko mi lava ku swi vitanisa xisweswo hi vutatana vun'wana nakona ka ha ri xikwembu xin'we lexi nga na hina sweswi ndzi ta va na n'wina rito ndzi i rivito ra ximunhu ndzi ta va na n'wina swi nga leswi ma swi vona etihofisi tinharhu ku nga ri swikwembu swinharhu sweswi makwerhu loko vadyondzisiwa va nga swi tirhisanga na kwale hansi a ndzi vuli nchumu leswi tlulisanaka na swona sweswo swi kahle kambe ndza mi byela loko munhu a nga fika lahawani a fika a khuvula hi vito ra xiluva xa le saron nkonwa wa minkova na nyeleti ya nimixo ni ku pfumela eka yesu kreste tanihi muponisi wa yena ndzi nga ku xikwembu a xi ku katekisi makwerhu tana hi famba wa vona sweswo i ntiyiso hikuva loko mbilu ya wena yi nga lulamanga a wu lulamanga hi ndlela yin'wana hi swona hakunene kutani mbilu ya wena yi fanele ku lulama hi loko ndzi ku sweswi langutani sweswi loko ndzi ya ekuxeweteni ka makwerhu nurse lahawani ndzi ta ku mufundhisi dokodela nurse hi swona hakunene hi yena muministara u fanele ku tekiwa a ri mufundhisi u dyondzile u dyondzeka u na digri ya vudokodela swi nga leswi u fanele ku vitaniwa dokodela xexo i xiyimo xa yena wa vona kutani vito ra yena i nurse hambi swi ri tano sweswi a ndzi nge vuli ni ku ya nurse ya dok e-e sweswo swi nge vi kahle ndzi nga ku mufundhisi dokodela nurse wa vona sweswo hi leswi ndzi swi vitanaka wa vona leswi a nga xiswona ha vumbirhi tatana n'wana na moya wa kwetsima hosi yesu kreste wa vona hi loko ndzi ku loko ndzi tshame ndzi khuvula un'wana eka tikereke ta n'wina yaleyo hi yona ndlela leyi ndzi khuvurisaka xiswona ndzi ku mi nga n'wi amukela xana makwerhu nurse a ku hakunenenene u khuvuriwile hi vito ra tatana n'wana na moya wa kwetsima ndzi ku xana ma n'wi amukela makwerhu sisi a ku kahlekahle u khuvuriwile hi vito ra yesu ndzi ku swi nga leswi ku humela yini hi n'wina va makwerhu hikokwalaho ka yini mi nga swi pfumeli sweswo ni ku faya makhumbi lawa laha swisiwana swi tshamaka kona va oneness va lava ku hakunene tihlengeletana va lava ku khongela na ma-assemblies na ma-assemblies tihlengeletana va lava ku khongela na va oneness kutani va makwerhu va hi ndlela yeleyo va hi ndlela yeleyo kambe ntsena tanihiloko javulosi a endla leswaku va lwa sweswi ma swi vona leswi ndzi swi vulaka va makwerhu ndzi mi fambisa ku tshinela eka nchumu wolowo wun'we yesu kreste ni ku hlanganisa miri wa yesu kreste sweswo hi xona xikongomelo xa mina sweswi a ndzi vuli nchumu ha swona hayi loko mi nga khuvuriwanga hi vito ra yesu mi ya etiheleni sweswo sweswo i thyaka i ta mi byela leswi nga humelela siku rin'wana a ndzi ri etexas loko ndzi lava ku famba kutani va makwerhu lava nga laha i timbhoni ta mina kereke ya oneness tikereke ta 72 ti seketele nhlengeletani ya mina kutani ndzi veke makwerhu peti makwerhu wa le assemblies of god ehenhla ka pulatifomo vusiku byebyo sweswi ma swi tiva leswaku i ntiyiso wolowo i makwerhu la rhandzekaka makwerhu peti loko un'wana ni un'wana wa n'wina a n'wi tiva kusuka eBeaumont Texas hi un'wana wa vanhu va kahle ndzi nga tshama ndzi hlangana na yena nsati wa yena u hundzuke eka catholic wansati hi loyi a kwetsimaka hakunene i wanuna wa xiviri wa xikwembu mi nga ndzi byela leswaku hi wihi wanuna wa kahle hi wotla roy wet wa assemblies of god vula ni un'wana wa vavanuna lava langutani lahawani va makwerhu hinkwavo lava ndzi va tivaka lahawani makwerhu loyi a humaka ekerekeni ya philadelphia lahawani ni vavanuna va assemblies of god kutani hi wihi munhu un'wana wa kahle ndzi byeleni u le kwihi ndzi byeleni hi wihi munhu wa kahle wo tlula jack moore ndzi byeleni sweswo oh leswi a nga vitaniwa xiswona va wela ka vona a nga na timintsu mi kuma timintsu ha matlhelo mambirhi kutani kwalavo hi laha vanhu va kongomaka kona nakona hi laha javulosi a kongomaka kona kambe hinkwavo i vavanuna va xikwembu xikwembu xi va nyike moya wo kwetsima loko a ku nga ri hi tintswalo ta xikwembu hinkwerhu a hi ta va hi fambile hi ri mindzhukano ni swin'wana sweswo swi lulamile hakunene kambe tintswalo ta xikwembu ti hi bohile kun'we a swi hlamarisi hi nga yimbelela ku katekele ku boha loko hi boheke timbilu ta hina erirhandzwini ra xikreste sweswo hi leswi hi swi lavaka ntsena swi nga leswi mativa i yini general superintendent emahlweni ka kereke u ndzi vitanile a ku xana wa swi tiva leswi i swi endleke vusiku lebyi hundzeke xana vusiku bya mina bya vumbirhi kwalahaya ndzi ku yini ndzi ku va ni nhlengeletano ya kahle a ku wanuna loyi a wu ri na yena epulpitini i midyohi ndzi ku a ndzi swi tivanga i wihi a ku yena ku lukumba peti oh ndzi ku midyohi hikokwalaho ka yini ndzi ku i muchumayeri wa Assemblies of God makwerhu a ku ina kambe wa ha ri midyohi hikuva a nga khuvuriwangi kahle hi loko ndzi ku makwerhu khongela u ndzi byela leswaku hikokwalaho ka yini ndzi ku u na moya wa kwetsima a ku makwerhu Branham xana Petro u ta ri yini hundzukani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina swi nga leswi swidyoho swa n'wina swi nga ka swi nga rivaleriwi loko u nga se khuvuriwa hi vito ra Yesu ndzi ku hi wona matirhelo ya kona makwerhu wa mina a ku hi wona matirhelo ya kona ndzi ku kutani xikwembu xa khunguvanyeka ntsena loko ku herisiwa apula leri ri nga ra xona eka mitirho 1049 tanihi loko Petro a ta va a vulavurile marito lawa moya wo kwetsima wu xikele eka lava va nga twa rito wa vona nakona va nga se khuvuriwa hinkwavo ntsena xikwembu xi nyikile vanhu moya wo kwetsima va nga se tshama va hundzuka ndzi ku xana u yime emisaveni yihi xana a ku wa swi tiva leswaku hi ta endla yini xana a ku hi pfapfarhuta rhingi leyitsongo ni ku humesa eka xirhendzevutana xa hina swi va leswi ndzi ku ndzi ta pfapfarhuta xin'wana ni ku vuyisela endzeni nakambe ndzi ku mi nga ndzi humesi hikuva ndza mi rhandza wa vona ntsena a wu nge swi endli ndzi ku ku na vamakwerhu vo tala van'wina lava va humaka kwalahaya lava va ndzi rhandzaka ni ku va va ndzi pfumela ndzi ku n'wina ndzi ta va tata hi ndlela yin'wana ndzi ku va tata nakona mi nga ka mi nga ndzi hlongoli loko mi ndzi hlongola ndzi ta mi vuyisela endzeni ndzi ku loko mi endla xirhendzevutana xin'we xikwembu hi tintswalo ta xona swi ta ndzi pfumelela ndzi pfapfarhuta xin'wana naswona ndzi ta mi sukumetela endzeni nakambe sweswo hi swona ku va kokela endzhaku nakambe kutani makwerhu oh hi vito ra Kreste ndzi nga ha vula leswi ndzi na ndza swi tiva leswaku ndzi khome nkarhi lahawani nakona i nkarhi wo pfala ndza vhumba kambe ndzi pfumeleri ndzi vula leswi wa vona kutani ndzi ku eka wanuna yaloye ndzi ku ndzi ta famba na wena ntsena loko u chumayela matsala ni ku va na rirhandzu na loko i pfumela leswaku ni loko u chumayela ni loko u vula leswaku a wu khuvula vanhu ku nga ri hi vito ra Yesu Yesu ntsena e-e nkulukumba ndzi pfumela ku ri a ndzi nge yi eka sweswo hikuva ndzi hlanganile na va Yesu vo hambana ndzi va tive eAfrika ni tindhawu tin'wani to hambana vanhu va thyiwe hi va Yesu kambe loko u nga tirhisa rito ra hosi ya hina Yesu Kreste ndzi ta famba na wena eka sweswo hi swona sweswo ndzi ta yima na wena ndzi ehleketa leswaku u nga veka tatana n'wana na moya wo kwetsima ku sungula wa vona leswaku mi kuma ntiyiso ndzi ku ndzi ehleketa leswaku mi ta swi endla kambe a ku oh e-e e-e sweswo swi hi tlherisela eka vunharhu bya tilo ndzi ku a hi vunharhu bya tilo i xikwembu xin'we eka tihofisi tinharhu a hi vunharhu bya tilo xikwembu swinharhu a hi na xikwembu swinharhu kahlekahle hi hava ku hava swo fana ni sweswo a swi dyondzisiwanga ebibeleni kutani ko va ni xikwembu xin'we ntsena yingisa wena Israyele ndzi hosi xikwembu xa wena xikwembu xin'we nawu wo sungula mi nga tshuki mi va ni xikwembu swin'wana emahlweni ka mina kahlekahle xo va xikwembu xin'we a hi swinharhu sweswo i xivono xa catholic xa swona kutani xi rhangele catholic ku ya eka lutheran na le hansi ni ku ya emahlweni kutani swi endlile leswaku vanhu namuntlha va pfumela leswaku ku na xikwembu swinharhu naswona hi swona mi nga ta ka mi nga swi koti evhangeli leyi yi nga ka yi nga yi eka miyuda laha ndzi profeteke mixo wun'wana eka mumixinari un'wana wa miyuda kwalahaya u nge swi koti ku teka vunharhu bya xikwembu u byi yisa eka miyuda a wu nge swi koti sweswo laha a nga tani u ni matelo yo antswa ku tlula yalawa wa vona u tiva ku antswa bibele hi ku tlula sweswo kambe xona a hi vunharhu bya xikwembu eka miyuda loko u nga n'wi tshika a tiva leswaku Yehovha un'we u ta swi amukela sweswi hakunene hi swona sweswo wa vona kutani ndzi pfumela hinkwaswo leswi tanihiloko Yosefa a teni va makwerhu mi nga khunguvanyeki a ri n'wina hikuva xikwembu hi xona swi swi endleke leswi ma swi vona swi nga leswi swilo sweswo swi fanele ku va tano ku kondza ku fika nkarhi lowu hi swona hinkwaswo sweswo hikuva nkarhi wa hina wa vamatiko wu le kusuhi ni ku hela sweswi ndzi pfumela sweswo hi timbilu ta hina hinkwato swi nga leswi ma swi vona xana vamakwerhu va mina ndzi ringeta ku mi yisa eka xin'wana leswaku ntlawa lowu wa vanhu wa vavanuna lava nga na nkhuvulo wa moya wo kwetsima ntlawa wa amima person xana wu endle yini hi wona wo sungula wa oneness. Ndza pfumela swi nga leswi wu huma wu va assembly kutani wu huma wu tikondlatela ku hambana wona hi woxe, laha wani ku nga ri khale ngopfu wu nghenisa xintlawananyana lexitsongo. A ndzi tshamile enhlengetanwini ya O.L. Jaggers. Sweswi hinkwerhu ha n'wi tiva O.L. Jaggers. Tata wa yena u pfunetile hi ku tumbuluxa General Council ya Assemblies of God. Sweswi O.L. i wanuna wa kahle, i muchumayeri wa kahle. Ndzi n'wi byerile ku nga ri khale ngopfu ndzi ku makwerhu Jaggers loko a ndzo kota ku chumayela tanihi lam i swi endlisaka xiswona, a ndzi nga ta va ni xikhongelo xa ku khongelela vavabyi. Kambe a ri na yona ngati yaleyo hinkwayo na vhinya ni swin'wana loko a ta va a sungurile kwalahaya. Ndzi khomeleli loko ndzi mi kandziya xikun'wana hi xa le makumu vamakwerhu eka sweswo, ndzi sweswo hi swona. Xikwembu xi nga ha endla leswaku ngati yi ta vhinya yi ta kumbe mafurha mata, hambi xi nga ha lava yini ku swi endla, kambe sweswo a swisisi xidyowo. E-e, kulukumba, e-e, kulukumba, e-e, hakunene. Ngati ya Yesu Kreste a yi nge pfuki yi hele matimba ya yona ku kondza kereke hinkwayo ya Xikwembu leyi nga kutsiriwa yi ponisiwa yi nga ha dyohi nakambe. Ndzi ku makwerhu Jaggers ndzi n'wi teka ndzi n'wi yisa nakona a ndzi ri ni Christian businessman. Tani ndzi ku makwerhu O.L. a ku u le ka misava yihi xana? A ndzi ri eka motela ya xikhale yo chipa kwalahaya hi loko a ku u lava ku ndzi byela leswaku va ku hlongorile lahaya xana. Ndzi ku sweswo i ku navela ka mina loko ndzi ta eka wena ndzi ku xana u endla yini u ndzi veka lahaya Estetla Hotel nakona a ndzi fanele ndzi yima ekhoneni va ndzi tshamise ehansi etafuleni ndzi nga swi tivi leswaku hi wihi mukwana lowu ndzi nga wu tirhisaka kumbe ndzi nga tirhisi nchumu. Kutani ndzi nga swi tivi ndzi rhelela ehansi kwalahaya ndzi nga pfunenganga nchumu emakatleni kutani va lavile ku ndzi hlongola hi loko ndzi ku a ndzi swi koti ku ti vuyetela hi vumina. A ku ndzi ta ku yisa lahaya loko va siwaneka ngopfu ku swi endla. Ndzi ku e-e, nkulukumba, siku lexi ndzi xi lavaka ku xi endla i ku dya nyama na wena loko hileswaku u ta yi hakela hi loko a ku hi swona. Swi nga leswi hile endhawini yin'wana hi fika hi tshama ehansi ndzi ku makwerhu Jaggers minkarhi yin'wana ndzi ku tekela enhlokweni kutani i munghana wo rhandzeka wa mina makwerhu wo hlawuleka. Kutani a ndzi ri ni xiphephani xa yena kutani yena loko a ta va a twile hi ta wasati yaloyo a tekela wani a humaka entsungeni wa malwandle loyi a ri ni ngati emavokweni ya yena na swin'wana swi nga leswi a ndzi ri na swona laha wani ntsana a ndzi lava leswaku a xi tsan'wa xikan'we kutani a ndzi ri na swona eka phepha ra yena ma swi tiva. Ndzi ku ndzi xiyisisile laha a wu kongome kona u ri eku yeni u ya va na mpfuxelelo lowukulu lowu nga sungula hikuva va businessman va ndzi twile kona kwalahaya hakunene. Swi languteka ingaku vanhu va ta swi tiva loko moya wo kwetsima wu nga swi paluxa eka platform xana a nga ndzi byeli hi leswi swi humelelaka etindhawini xana. Vamakwerhu, ndzi nga ha mi byela rito hi rito ni ku mi kambisisela swona hi makwerhu Carlson ni makwerhu loyi a nga laha hawani ndzi tshamile enhlengetanwini tolo ndzi byele vamakwerhu lava leswi nga ta humelela mixo lowu sweswo hi swona hakunene wa vona hikuva moya wa kwetsima wu ndzi pfuxile wu ku yima hi fasitere ndzi langutile hi fasitere kutani u ndzi kombisile swona kahlekahle leswi. Ndzi ku sweswi vamakwerhu ndzi ku kombisile leswi hi ku hetiseka lahaya wa vona hikokwalaho ka yini va fanele ku swi tiva lahawani ku nga ri khale ngopfu n'wanuna u yimile lahawani exithakwa a ku makwerhu Branham i mprofeta a ndzi ti endlisi leswaku a ndzi mi profeta wa vona kambe a ku makwerhu Branham i mprofeta loko a ri ehansi ka nsusumeto wa ku xika ka moyani kambe a ku o dyondzo ya yena i poison mi ti vonela eka yona. Ndzi ehleketa n'wanuna wo dyondzeka a nga vula swilo swa muxaka lowu. Xana miprofeta swi vula yini? U muhlamuseri wa matimba wa rito. Rito ra hosi hi rita hi miprofeta. Ma swi vona. Kambe ntsena sweswo swi nga ha va swi twiwa kumbe swi vuriwa kambe hi ndlela yin'wana makwerhu Jaggers hi loko ndzi ku a ku o ndzi ku ndzi vonile ha wasati yaloye loyi a ri ni ngati evokweni ra yena. O a ku makwerhu Branham sweswo ko va xiandlekalo lexi u nga se tshamaka u xi vona. Ndzi ku makwerhu Jaggers ndza ku rhandza xo sungula ndzi lava leswaku hi khomana hi mavoko hi vula leswaku hi vamakwerhu a ku hakunene i mhaka muni. Ndzi ku un'wana wa vachumayeri hi vamatimba wa lava ndzi va tivaka u xitirhisiwa xa njhani xa Xikwembu a ku ndza khesa makwerhu Branham wa titsongahata hakunene. Ndzi ku a ndzi vuli leswi hi ku titsongahata ndzi vula leswi hikokwalaho ka ku va ndzi pfumela leswaku u nandza wa Xikwembu kambe ndzi ku makwerhu Jaggers handle ka loko wena u huma ngopfu a wu na laha u nga yima kona eka leswi u vulavulaka ha swona wa halutla kutani hi leswi hi swi nga na vunyingi bya n'wina ma-assemblies of God ni vavanuna van'wanyana eka swikhongelo leswi swo horisa. A ndzi mi voni xihoxo, ku ni vo tala lava vitaniwaka na Thomi lahawani emakwerhu wa kahle, nakona ha swi tiva leswaku u yime ku tiya ku fika kwihi, kambe ku ni swo tala laha misaveni namuntlha ehansi ka vito ra ku horisa ka matimba. A swi hlamarisi loko mi nga seketeli tihlengeletano edorobeni, va fika va humesa vanhu ngati va tlhela va huma kutani va na yini xana mi nga nyiki vanhu nkarhi wo tala wo tlula lowu mi wu tirhisaka eka platform eka pulpiti leyi nga ya n'wina, kutani mi ri kahle vamakwerhu ndza mi byela hi mi kahle, kambe swo tifanela tanihi a ndzi hlaya matimu ya Martin Luther mari a ku nga ri xihundla loko Martin Luther a ta sola kereke ya Catholic ni ku tlhela a va ekusuhi na yona, mi hlayile matimu ya yena. Kambe yena Martin Luther a nga ha yimisela nhloko ya yena ehenhla ka swihoxo leswi a swi landzelela mpfuxelelo wa yena kwalahaya a ku ri na xihundla. Ni loko xiendlekalo xi endlekile lava nga yimbangiki va landzelerile ntsena tanihiloko swi ve eEgipta, kutani minkarhi hinkwayo a swi vanga xiphiqo etikweni. Ha swi tiva sweswo loko hi huma kwalahaya laha ku nga pfuka kora, kutani Xikwembu a swi fanele ku swi lovisa. Kambe vamakwerhu a ndzi mi voni xihoxo, makwerhu Jagas a tshamile lahaya naswona a ri nga ta ku ndzi byela leswaku i moya wa ku kwetsima wu endlaka sweswo, kutani a ku nakona a ni ri na swona ephepheni ra yena. Ndzi ku makwerhu Jagas sweswi ndzi ku ndzi munhu la nga ni ntanga ntlhanu, kutani wena u dokodela wa matimba nakona u dyondzerile ku va gqweta, u kurisiwile laha ku baseke kereke ya kahle Assemblies of God, tatana wa wena u pfunetile ku va u kuma ripfumelo lero, kutani u ri sukumetela ekule sweswo swi le ka wena. Kambe ndzi ku sweswo swi le ka munhu un'wana ni un'wana loyi a lavaka ku endla sweswo, a ndzi kali ndzi veka ndzelekani kwalaho. Kambe loko swi ta endhawini laha xi tirhisiwa xo fana na wena a nga wula mimoya ya mazana yi ta eka Kreste, u nga aka ministri ehenhla ka vutitwi. Ndzi ku makwerhu Jagas u ti akela khumbi tanihi sweswo, loko u nga swi tshamisisangi kahle sweswo swi ta wa endzhakunyana, nakona u fanele u va na matsalwa ya leswi u vulavulaka hi swona. A ku ku ni matsalwa ndzi ku ma humesi a ku kunene makwerhu Branham a ku walawo i moya wa ku kwetsima wu swi endlaka. Ndzi ku ndzi kombi matsalwa laha ya nge moya wa ku kwetsima wu tshama wu endla leswaku ngati yi huma eka un'wana ni xin'wana tanihi sweswo ntsena xikombi mafurha ya cheriwile eka vona, ku ri mafurha yalawa a ya ri ya ku horisaka matimba, u tlhela a ku ngati ya wansati yaloye ku ta va ku ri ku ponisiwa ka tinxakaxaka, ni ku loko ku ri ku sweswo swi tano kutani kumele yini hi ngati ya Yesu Kreste xana ya xikumeta, nakona xin'wana na xin'wana xi lwisana na yona i anti swi lwisana na yona. Ndzi ku yi va dyondza ya Antikreste. Oh a ku makwerhu Branham u ta dyondza siku rin'wana, ndzi ku ndza tshamba a ndzi dyondze hi ndlela yeleyo sweswi makwerhu ndzi ku ndza ku rhandza, nakona u makwerhu wa mina hi loko ndzi ku makwerhu Jagas u ta kuma xirimbana ku nga ri khale laha u nga ta tsandzeka ku huma eka xona, vuya ekerekeni ya wena vuya u ta tshama na evhangeli. Ndzi ku u nga swi aki hi vutitwi, ndzi ku sweswi u swi kumile i khuvula laha eka vutomi lebyi nga heriki wa swi tiva nkarhi hinkwawo loko i khuvula u tlhelela endzhaku eka wansati hi lontsongo kumbe wanuna lontsongo, sweswi sweswo swi ya eku a wuyi ekufeni swi va leswi leswaku swi u le makun'wini ya xirimbana sweswi ni tivhitamini ta maphilisi ya vona leti humaka elwandle ra ku fa va swi vona, kambe sweswo hi leswi swi nga xiswona makwerhu u sungule eka vutitwinyana lebyintsongo, na n'wina vavanuna lahawani n'wina mi nga na tikereke leti mi pfumelela swilo swa muxaka lowu swi ta edorobeni, nakona ma swi tiva Javulosi wa mihundzuluxa nakona u tlhelela ehenhla ka swilo leswi tanihi sweswo u ba mpongo ha swona, kutani u kuma vanhu va vavisekile va ri na xilondza kutani a vanga mpfilumpfilu ekerekeni ni swin'wana, kambe sweswo a swi tano. Sweswi hikwalahawani a swi na mhaka leswaku u kahle ku fika kwihi laha ku na nchumu wun'we lowu hi hlulekaka ni ku lahlekeriwa hi wona vamakwerhu va mina. Sweswi na pfala hi ku vula leswi a swi na mhaka leswaku ndzi kahle ku fika kwihi ni matsalwa lawa ndzi nga na wona ni leswaku ndzi hi tiva njhani bibele ya Xikwembu loko ndzi nga ri na moya wa Xikwembu wa rirhandzu embilwini ya mina eka rixaka ra vumunhu hinkwaswo kutani ndzi hoxile hi ku sungula hi swona. Sweswi Paulo u te ri eka vakorinto vo sungula 13 hambi ndzi nga va na vutlhari wa vona ni ku twisisa swihundla swa Xikwembu wa vona ehenhleni ka hinkwaswo ndzi yima ni nga ri ni rirhandzu a ndzi nchumu hambi ndzi nga vulavula tindzimi ta vanhu ni ta tintsumi teto hi leti mi vulavulaka na Xikwembu nakona minkarhi hinkwayo ti nga ha hlamuseriwaka hambi ndzi nga vulavula hi tindzimi ta xiviri ta vanhu ni ta tintsumi ndzi nga ri na nsovo rirhandzu a swi ndzi vuyerisi nchumu loko ndzi tiva swihundla hinkwaswo swa Xikwembu ni ku kota ku swi hlamusela ni ku swi endla xibakun'we kutani ndzi nga ri ni rirhandzu xana hi byihi vukahle bya kona ni loko ndzi Yesu u te leswi swi ta endla leswaku vanhu hinkwavo va swi tiva leswaku mi vadyondzisiwa va mina loko mi ri na loko ma-assemblies va rhandza ma-oneness ni ma-oneness va rhandza ma-assemblies loko mi ri ni rirhandzu eka un'wana mi nga hava mi ri ni ntiyiso kumbe xihoxo kutani ntsena loko mavonele ma hoxekile mi hlohlotele ku hoxekile kumbexani kutani mi hoxile ku sungula hi swona a hi swona xana wa vona hambi ndzi nga vulavula tindzimi ta vanhu ni ta tintsumi ni nga ri na rirhandzu a ndzi nchumu hikuva Xikwembu i rirhandzu ha swi tiva sweswo kutani ndzi pfumela eka ku vulavula hi tindzimi sweswi un'wana u te makwerhu Branham a wu pfumeli eka vumbhoni byo sungula ndzi lava ku mi basisa eka sweswo sweswi wa vona ndzi tsakela ku mi byela ndzi pfumela leswaku loko munhu a amukela Kreste u amukela xiphemu xa moya wa kwetsima hikuva Yesu u te ri eka Matewu eka papila ra vukhumembirhi eka papila ra vutlhanu na makumembirhi vhese ya vu-24 u te ri e-e ndzi pfumela leswaku i mukwetsimi Yohana 5:24 u te ri loyi a yingiseka marito ya mina a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke u ni vitomi lebyi nga heriki sweswi ku ni xivumbeko xin'we ntsena xa vitomi lebyi nga heriki nakona u nga ri kuta eku avanyisiweni kambe ku hundza eka rifo u ya evuton'wini sweswi ndza pfumela leswaku ku hava munhu la nga tivitanaka yena hi yexe Xikwembu xi fanele ku n'wi vitana ni loko Xikwembu xi n'wi vitanile hakunene nakona ku ri ni vanhu vo tala ha swi tiva va makwerhu sweswo swi tirhile kutani swilo leswi Xikwembu xi nga swi vitanela swona kambe vitomi bya vona ku nga ri khale byi kumeka mi byi kuma byi humile kambe loko Xikwembu xi mi vitanile hikokwalaho ka yini mi ta va kwala haya nakona mi ta tshama kwala hayani wa vona sweswi loko ku ri ku sweswi yeleyo a hi dyondzo ya baptist va swi tiva sweswo wa vona kambe hikuva a ndzi pfumeli eka ku tlhavulana ni ku sirheleriwa loku ku nga heriki ni hinkwaswo swa muxaka wolowo a ndzi pfumeli eka sweswo ku nga ri eka hinkwaswo loko va lava ku pfumela eka sweswo hi swona sweswo swi kahle ndza ha vula leswaku i vamakwerhu va mina mixelowu loko ndza haya eku kombeleni ka xiphemu xa pie laha hi ntolovelo ku nga nkarhi wa swakudya swa ni nhlikani ndzi nga ha tsakela cherry kutani mi nga ha teka apula kambe havumbirhi hi ta va hi dya pie wa vona swi nga leswi a swi ka leswi ntsena loko ha ha dya pie hi yona ndlela leyi hi pfumelaka loko mi lava ku va oneness vona ni va oneness loko mi lava ku va assembly of god vona ni ma-assembly of god loko mi lava ku va leswi mi lavaka ku va xiswona baptist presbyterian vona ni vakreste eka swona wa vona nakona ti lavisiseli wena hi wexe kambe u nga bili un'wana mpongo hikuva swilonyana leswintsongo leswi swi khomana kun'we tanihi xipesi xa tuva hi swona sweswo hinkwaswo swi khomana kun'we swi ta eka ndhawu yaleyo yin'we nakona a swi na mhaka leswaku hi ndlela yihi i mahlori mangani hi nga ma endlaka i tintshava tingani hi nga ti susaka hambi ku nga hava yini ku kondza hi fika endhawini leyi hi nga na rirhandzu ku nga ri ripfumelo ro ti endlisa kambe hi rhandza un'wana na un'wana loko hi rhandza makwerhu un'wana na un'wana swi nga ri na mhaka leswaku u nghena kereke yihi ha n'wi rhandza ku nga ri ku ti endlisa hikuva ha swi tiva leswaku i miehleketo ya vukhongeri yi tano hi fanele ku swi endla kambe hikuva ha swi endla hi rhandza un'wana manuku ku tiyisela ni ku twelana un'wana kutani ndza pfumela eka vakolosa 3 kwalomu ka 9 un'wana kwala haya ndzi nga hava a ndzi tivi ndzi nga hava ndzi hoxile eka matsalwa kambe ya vula tsana endzhaku ka loko hi vile vakreste a hi fanelanga ku tshohoka wa vona hi nge swi koti ku va na ripfumelo loko hi ringeta ku hlonipha ni ku xixima van'wana wa vona a hi nge swi koti ku endla sweswo a hi nge vi na ripfumelo hi fanele ku xixima Xikwembu wa vona xixima xona ku pfumela eka vamakwerhu va mina kahle kahle i rirhandzu kambe ku xixima ni vuhosi swi ya eka Xikwembu tanihiloko kambe hi vona ni ripfumelo ni ku tshembeka eka un'wana kutani u nga hembeli un'wana wa vona u nga hembeli un'wana loko ndzi nga mi byela mixo lowu leswaku ndza mi rhandza ndzi fanele ku swi hanya sweswo loko swi nga ri tano ndzi mi tikukumuxi hi swona sweswo sweswi vamakwerhu ku famba hi ndzelekano lowu sweswi makwerhu Tommy ndza tshemba a ndzi vangi na n'wina ko tala lahawani ndzi makwerhu Tommy u na leswi a lavaka ku swi vula ntsenaseka wona kambe ndzi nga ha vula leswi loko ndzi ta exikarhini ka n'wina ndzi pfumela leswi ndzi pfumela leswaku xikwembu tatana wa hina xi kombisile wa nhwana Maria ni ku tumbuluxa nsiha wa ngati eka yena leyi nga tisa Yesu Kreste loyi a nga n'wana wa xikwembu ku nga tabernakele leyi xikwembu a xi ri eka yona hi xoxe enyameni xi tikombisa xona hi xoxe eka hina xikwembu a xi ri eka Kreste xi rivalela misava hi xoxe ndzi pfumela leswaku nsiha wa ngati wu tsemekile exihambanweni a ku rivaleriweni ka swidyoho swa hina kutani moya wu humile eka yena wu vuyela endzhaku ekerekeni hikuva kreste moya wo kwetsima kreste logos a ri ka hina sweswi moya wo kwetsima hi nkhuvulo wu hi endla kreste a ti ava yena hi yexe a nyika vitomi eka un'wana ni un'wana wa hina leswaku hina tanihi ntlawa wa vanhu hi nga hava kereke ya xikwembu nakona ku nga ri khale ngopfu ndzi toloverile ku gada hanci ma swi tiva sweswo tatana wa mina a ri mugadi wa hanci mubalaseli lowunkulu a ndzi toloverile hi ku gada hanci a hi risa enkoveni wa arapawu kumbe ndzi vula enambyeni wa troublesome ehenhla ka vuhlotelo bya arapawu hi effort association hi yona a yi byisa swifuwo enkoveni lowu kutani ehenhleni ka nkova wolowo a ku ri ni ndhawu ya vumamiselo bya swifuwo a va ri ni byanyi byo tala lebyi a byi ri eku hlukeni ni loko madyelo lawa ma nga humesa tithani to tala ta folichi u nga ha khayimela homu eka madyelo yalawa ehenhla ekusuhi na East Park kwalahaya nakona u nga ha khayimela homu eka ndhawu leyikulu ya mina laha a ndzi hlota kona ehenhla kwalahaya kutani ndzi riserile kwalahayani ku ringana lembe a ndzi ya hi ximun'wana ni nkarhi wa mpfula loko ndzi ofile na swikota ni gada hanci ndzi rhendzeleka ntsena ku va ndzi kumeka kwalahaya hikuva ndzi rhandza ku gada hanci ni hinkwako ku gonya ni ku rhelela enkoveni wolowo a ku ri ni ntlawa wa varisi lava a va ri ni mpfumelelo wa ku va kwalahaya ni ku byisa tihomu ta vona kutani hi nkarhi wa ximun'wana minkarhi yo tala a ndzi tala ku va pfuna ku khayima tihomu ni ku ti gonyisa kwalahaya kutani a ku ri ni rihlampfu ra ndzelekano laha a va nga ta swi kota ku khayimela endhawini leyi yi nga ya un'wana ku endlela ehansi enkampeni ku fika kutani Rangersi a ri yimile kwalahaya ri hlati homu loko a nghena loko ti nghena kutani a ndzi tshamile masiku yo hlaya awara endzhaku ka awara ndzi hlalerile ntlhambi wa nkulukumba Grams lowu a wu nghena a ri ni Diamond Bar kasi ya hina a yo va Turkey Truck kutani a va ri ni tripod ehansi ka hina na Jeffrey ni ku ya emahlweni kutani loko ndzi nga veka nenge wa mina tanihiloko vo tala va n'wina mi swi tiva ku tsemekanya eka rimhondzo ra xitulu xo tshama ka xona ehancini ni tshama lahaya ni hlalela Rangers loko a ha yimile kwalahaya a hlaya tihomu leti ndzi hi xiyisisile nchumu wun'wana a nga kalangi a va na mhaka ngopfu na xisana lexi a xi ri eka yena kambe a ku ri ni nchumu wun'we lowu a wu languterile ku nga ntambu leyi a yi ri na ngati a ku fanele ku va nkarhi wo tika wo beka eHereford kumbe swi nga humeleli etlhelo ra rihlampfu lero kambe xisana a xi kalangi xi va ni ku hambana kutani ndzi ehleketa leswaku yaleyo i ndlela leyi swi nga ta va ha yona hi nkarhi wo avanyisa a nge languti swisana swa hina kambe u ta languta ntambu ya ngati ndzi endlile swihoxo swa mina vamakwerhu nakona ndzi endlile swilo swo tala leswi hoxekeke ni loko nkarhi wun'wana na wun'wana kwala epatwini ndzi swi tisile kumbe mi nga ha va mi ndzi twile ndzi tsundzuxile swin'wana kumbe ndzi vula leswi swi nga swikhunguvanyiso swa muxaka wun'wana kumbe loko ndzi vule swin'wana mixo lowu leswi khunguvanyisaka ndza mi kombela tanihi buti wa mukreste na sesi ndzi rivaleleni a ndzi nga vuli swona ntsena ndzi humesile leswi nga embilwini ya mina leswaku hi ta kota ku swi tiva loko ku ri ni nkhuvulo wun'wana lowu nga endliwaka n'wina vamakwerhu wu endleni n'wina miri n'wexe wa vona wolowo ndzi nga ka ndzi nga wu endli loko ndzi swi endlile yeleyo i ndlela leyi ndzi nga ta khuvurisa xiswona wun'wana wo fana ni wolowo nakona kumbexani un'wana wa n'wina a nga wu teka wa vona swi nga leswi u nga ha teka munhu va khuvula hi vito ra tatana n'wana na moya wo kwetsima nakona va khuvuriwa hi vito ra hosi Yesu Kreste wa vona swi nga leswi loko ndzi tshame ndzi khuvula un'wana kambe a ndzi se swi endla sweswo ndzi khuvula ekerekeni ya mina ntsena nakona ko va ntsena vanhu lava va nga kwala haya kutani hi leswi vanhu va mina ekerekeni ya mina va khuvurisiwaka xiswona ni loko mi nga languta endzhaku sweswo ko va magandzelelo ya khale ya ximishinari magandzelelo ya khale ya missionary baptist kutani sweswi loko sweswo swi tano ndzi pfumela eka ku horisiwa ka matimba ndzi pfumela eka nkhuvulo wa moya wo kwetsima ndzi pfumela eka moya wo kwetsima loko wu vulavula hi tindzimi ndzi pfumela eka nyiko yin'wana ni yin'wana leyi xikwembu xi nga yi nyika kereke ya xona ndzi wa vona zana rin'we ra ti-percent kambe ndza pfumela a ni kona eka leswi swi humelelaka swa ku horisiwa ka le henhla ko kanganyisa ka namuntlha ntsena ndzi lava ku tsundzuxa laha wani mikarhi yin'wana leyi nga hundza a ku ri ni makwerhu nakona a ku nga ri makwerhu wa mina wo rhandzeka Tommy Hicks loyi ndzi n'wi tekaka tanihi nandza wa ntiyiso wa Kreste ku na wanuna un'wana etikweni rin'wana nakona eka leri tiko a ku ri ni a lulamile nkarhi hinkwawo muhorisi wa xikwembu xa le henhla muhorisi wa le henhla ma swi tiva tanihi sweswo kutani ndzi kumile papila endzhaku ka loko wanuna kusuka eka kereke ya Lutheran nakona matsalani wa mina laha wani wa xi tiva hi na rona eka fayili a ndzi nge vuli vito ra wanuna wa kona hikuva a nga tanihi mukreste hambiswiritano a ndzi pfumelelani ni miehleketo ya munhu loyi kambe sweswo swi hetisekile kahle ndza n'wi rhandza i makwerhu wa mina kambe swi kumekile endhawini yin'wana leyi ntsena va nga kumaka va ri ni vutitwi byin'wana kumbe byi xupuriwa kumbe swin'wana swo fana ni sweswo wa vona kutani sweswo a swi kahle wa vona makwerhu ku tiolola miri swi endla leswintsongo kutani ministara wa Lutheran u tsalele muministara loyi papila leri va nga ri tlherisela kutani a ku n'wina maevhangeri va amerika lava mi teke laha wani a ku ni hinkwavo ku horisa ka n'wina ka le henhla loko ku kanganyisaka kutani sweswi swi takalaka tanihi mafuranyana ya risuna eka mina kambe xikwembu xa swi tiva leswaku a ndzi swi vuli hi ndlela yeleyo kambe a ku loko Deborah Stanislav lontsongo a lova n'wana yaloyo kutani mhani wa yena a yimile kwalahaya siku lero a India eCalifornia laha n'wana yaloye a nga lovela kona nakona a titimela ni ku vona a vekela n'wana yaloye emavokweni ya makwerhu Branham na yena a yimile hilahaya a n'wi khongelela kutani n'wana a sungula ku kalakala ni ku raharaha ndzi n'wi tlherisela eka yena u tivani nandzu wa mumexican laha hi nga kongomisaka xitatimente lexi eka Full Gospel Businessman u fanele ku va na swin'wana leswi nga vula hi dokodela loko n'wana yaloyo wa mumexican a ta lova mixo wolowo hi awara ya nkaye kutani lowu a ku ri awara ya 11 vusiku byebyo dokodela u tsarile xitatimente xa yena makwerhu Espinoza laha n'wina vo tala va makwerhu va Assembly of God mi swi tivaka hi un'wana loyi a ri ni xitatimente lexi humaka eka dokodela leswaku u lovile kutani ndzi vonile xivono lexi humaka entshungwini loko 20 wa magidi wa vanhu va catholic va ta eka kreste eMexico City ndzi ku ntsena u nga swi teki sweswo a ndzi swi tivi n'wana yaloyo ntsena ndzi vonile xivono xi huma kwalahaya nakona Billy a ri kwalahaya a ri eku ringeteni ni 40 kumbe 40 wa tiaxara a wu nga ta swi kota ku humesa wasati yaloyo elayinini ya vavabyi na n'wana yaloye a ta tsutsuma exikarhi ka milenge ya vona ni swin'wana swi nga leswi eku heteleleni ndzi rhumerile Jack Moore ndzi ku famba u ya xikhongelela ndzi langute ehandle lahaya kutani ndzi vona n'wana wa mumexican a ri eku n'wayiteleni ndzi ku yimanyana n'wi tisi haleni wa vona kutani loko ndzi veka mavoko ya mina eka nkumba wolowo swi ni sile mpfula siku hinkwaro nakona a va ha yimile hikwalaho kusuka ni mixo siku lero nakona leswi a ku ri swa kwalomu ka awara ya 11 vusiku byebyo kutani ndzi tlhandleka mavoko ya mina eka n'wana lontsongo swi sungula ku raharaha ni ku komba ntsako hi loko va sungula ku rila swi nga leswi va swi tsarile ehansi kutani va va ni xitatimente va yile eka dokodela kutani dokodela u teri ndzi tivisile leswaku n'wana u lovile mixo lowu hi awara ya nkaye u dlaya hi nemoniya wa vona kutani swilo leswi swi ntiyiso i statement swi fanele ku va tano hi fanele ku tshembeka hi minkarhi hinkwayo ni ku va na ntiyiso eka xin'wana ni xin'wana mi nga endli xin'wana ntsena swi tshikeni swi ri leswi swi nga xiswona swi tshikeni Xikwembu a xi lavi ku pfuniwa eka nchumu ma swi vona hi xona Xikwembu swi nga leswi u swi vurile sweswi kambe loko mhani loyi a vitana makwerhu Branham a Amerika a n'wi rilela hi foyini tana u ta pfuxa n'wana wa mina kutani mfumo wa United States nuna wa yena i mufundhisi evusocheni kutani hinkwerhu ma n'wi tiva Julius vo tala va n'wi na ma n'wi tiva u tsarile buku ya mina muprofeta a endzela eAfrika kutani mhani loyi wa xisiwana wa le Norway a tlhava mukhosi hi rito ra le henhla a ku makwerhu Branham a ndzi yimile kwalahaya loko vitomi bya n'wana byi vuya a ku hi tshemba leswaku u nandza wa Kreste a ku tana u ta tlhandlaka mavoko ya wena ehenhla ka n'wana wa mina kutani u ta hanya wa ha ku fa nkarhinyana kumbe yimbirhi hi nemoniya u vabyile kwalomu ka tiawara ta mune kumbe ntlhanu kutani vavanuna lava a va ri kwalahaya va ri karhi va huwelela ni ku kolola va tlulela ehenhla na le hansi va ri karhi va ku Xikwembu xi ta n'wi pfuxa Xikwembu xi ta n'wi pfuxa kutani va ku hi nkarhi wolowo vuhahisi bya Amerika kumbe ku nga ri vuhahisi bya Amerika vuthu ra United States ri ta ndzi hahisa hi jeta ndzi tlhela ndzi vuya hi siku wa vona hi loko ndzi ku ndzi nga sita ndzi pfumeleleni ndzi kuma ku rhandza ka hosi swi nga leswi ndzi khongerile hi masiku mambirhi kutani dokodela yaloye a ri kahle hikuva a tshikile n'wana a etlela kwalahaya kutani mixo wun'wana ndzi pfukile ndzi sungula ku fambafamba ndzi ya ekhixini ndzi languta ku yima lahaya emahlweni ntsena a ku ri na rivoni kwalomu ka ku ringana na leri nga lahaya ri endla xirhendzevutana ndzi ku mi nga ri khumbi mi nga ri khunguvanyisi lero i voko ra hosi ndzi tsutsuma ndzi tlhelela endzhaku ndzi ya vitana tiko kutani ku ri vitana ni ku a ndzi nge xi koti ku ta tani muministara loyi wa Lutheran a ku hikokwalaho ka yini u nga yimi ku kondza Xikwembu xi ku komba xiboho xa kahle ku fana na makwerhu Branham leswi a swi endleke kutani wa swi tiva leswi u vulavulaka hi swona sweswi hi sweswo hi swona vamakwerhu loko hi nga tsutsumeli ku teka xiboho hi ri ndlela hi kuma xivonivoni xiboho xa kahle hi lexi humaka eka Xikwembu ni hinkwaswo leswi nga lahawani vathoyi lava horisaka lava nga tiveki nchumu ha Xikwembu ndzi pfumela leswaku ku horisiwa kwaloko ka matimba ku kongomisiwile eka nawu lowu mi faneleke ku ta eka Xikwembu ku sungula kutani mi nyikela timbilu ta n'wina eka xona nakona mi basisa vitomi bya n'wina hi ngati ya Yesu Kreste kutani Xikwembu xi ta tirha hi n'wina ni ku mi horisa a ni hi laha makwerhu loyi a nge te hikwalaho ka wasati lontsongo a nga n'wi khongelela kwale hansi mukwetsimi wa Xikwembu ma swi vona evuton'wini bya mina ndzi endlile swihoxo swo tala ndzi endlile swilo swo tala leswi nga hoxeka kahlekahle ndzi ta loko ndzi nga hanya nkarhi wo leha ndzi nga ha endla swin'wana swo tala nkarhi wun'wana swin'wana swa swona swi nga ha va riribye ra xikhunguvanyisi endleleni ndza pfumela leswaku mi ta ndzi rivalela eka sweswo a ndzi hlaye hi Abrahamu ku tshikeleleka loko a ri na kona leswi yena mina swilo leswi a swi endleke u kanakanile Xikwembu kutani a hemba hi nsati wa yena ni swin'wana kambe loko matimu yalawa ya matimba ya tsariwile eka Varhoma 4 a ku hlamuseriwanga nchumu hi swihoxo swa yena kambe a ku Abrahamu a nga kalanga a dedeleka eka ku pfumala ripfumelo eka Xikwembu kambe a tiyile hinkwaswo swihoxo leswi a swi endleke a swi rivaleriwile loko matimu ya matimba ya vitomi bya yena byi tsariwile ku tshikeleleka ka yena a ku kalanga ku vuriwa swihoxo swa yena a swi vuriwanga kutani vamakwerhu ndza pfumela leswaku loko matimu ya mina ma hlayiwa hi siku lero leswaku swi ta rhaba ya mina ya suka na wona kutani ndzi nga ka ndzi nga ha ehleketi ha wona ndza pfumela leswaku ma swi pfumela na n'wina Xikwembu a xi mi katekisi.
I think that we can say this morning, sum up everything that's been said with these words: Christ is in me, the hope of glory. Say it again. Christ in me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been set in heaven. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up. Make us the better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,307 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout and the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout and he picked up the bat and pointed over to the home run. There's nothing wrong in backing out, but remember, pick up the bat. Say it again, please.
Christ in me, the hope of glory.
It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Amen. Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have I heard you? Not long ago, thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That
grant
our brother within each other. That we know the job is there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord.
Yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the heart.
Yes, Lord.
Hallelujah. When the rocks are down.
Yes,
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. I want you to lift your hands and sing with me, "I love you." Do you love him?
Amen.
Do you love him with all your heart? Raise your hands and sing it all together, "I love you." 10,000 people in one service, time after time, we have to be with people. And I remember the first afternoon we had more than 400,000 people just singing that in front of us. And I had them come. And I was told that more than 300,000. We asked the people in the church, just to be quiet for the people outside. And suddenly, as I was saying that, something inside of my soul. I've never known before in my life the revelation of Christ in me until I heard the echo of 300,000 people outside this coming. Outside this morning, with the great, the majestic army of the King of Heaven.
Yes.
And they're singing that.
Who do you love? Who do you love? Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Yes.
Loko ndzo bona leswi swi humelela emisaveni hinkwayo, ndzi nga ku hosi tshuxa nandza wa wena a famba hi kurhula.